move.
Vreme sporta i razonode. Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
Gol, gol, gol. Zorilo se na stadionu na Ostrvu kada je Lazar Marković u 9. minutu doveo ekipu Liverpoola u vođstvo protiv domaćeg Sunderlanda sa 1-0 i evo usmiraj meča u 90. minutu. Taj rezultat je još uvijek na snazi. Sunderland, Liverpool 0-1, vođstvo gostiju i prvi pogodak prvenac našeg reprezentativca na ovom ostrvskom fudbalu, odnosno u Premier Ligi. Dobar dan, poštovani slušalci, dobro nam se pridružili u još jednom izdanju porodičnog magazina Vreme sporta i razonode. Ovo današnje nosi oznaku 10. januar godine 2015. Još malo, za dva mjeseca, eto i punih 55 godina kako postoji ova vaša i naša emisija kojom se, verujem, udiči Radio Beograd 1. A nama, baš zato što je čast da budemo deo ovog kolektiva i veliki zadatak da i danas imamo dobre i adekvatne i prave goste, boga mi sportiste, a danas onako odveć ima ih dosta i to dobrih, kvalitetnih, aktuelnih, onih u kojima se priča, koji su vrlo aktuelni u pričama, na novinskim stupcima, u autobusima, u gradskom prevozu, u restoranima. Mnogo uspešnih mladih ljudi iz sveta sporta, ali iz drugih oblasti javnog i kulturnog života u programu Vreme sporta i razonode. Preporučujemo da pogledate našu stranicu rts.rs i da vidite šta vas pored ostalog očekuje do 19 časova. Saša Hajdin, Katarina Epštin, Mihajlo Zavirla i Željko Stefanović još jednom vas pozdravljaju i raduju se što ste uz nas. Dobar vam dan.
Yeah!
Ja sam Nada Macura, vi slušate Vreme sporta i razonode, budite zdravi i naravno sportski orijentisani.
Trudimo se da bome, no ovaj nije baš lako ni ostati potpuno zdrav, ima virusa, a ima i ovih promjena vremena zbog kojih ćemo upravo i čuti našu dragu doktorku Nadu Macura. Naime, noćas je još u pola dva padala ledena kiša, a u ovom trenutku dok pričamo iz našeg studija, plus 12 je u gradu Beogradu. Doktorka Macura, dobar dan, od srca vas pozdravljam.
Dobar dan poštovanim slušalcima, naravno emisiji Vreme sporta i razonode, Željko vama naravno i najviše pozdrav u svakom slučaju. Pa evo mogu da vam kažem da osim jednog, da tako kažem, nezgodnog slučaja, ajde, povrede u tuči, ništa se nije desilo nešto posebno, sem što je povećan broj cerebrovaskularnih insulta, šlogova, da prevedem, a ledena kiša nekako u Beogradu nije ledila, pošto sam ja išla da se uključim za RTS, tako da je bilo sasvim solidno i mislim da ovo vreme treba iskoristiti za kretanje. Vaša emisija upravo govori u prilog sportu, u prilog razonodi i ove, da kažem, postprazničke ili, da kažem, evo, pred novu godinu, pred pravoslavnu novu godinu, treba iskoristiti da se naravno oporavi malo i stomak, da se oporavi uopšte organizam od možda preteranog sedenja ili eventualno od uzimanja hrane.
Hoćemo li malo one pomorandžice, limunove, agrume?
Ja ne mogu da kažem da je bilo mnogo stomačnih tegoba usled obilne hrane, ali bilo je zbog toga što se uzimala slana i pikantnija hrana, pikantnija mislim na prasiće i sve ono ostalo što je sastavni deo menija na stolovima božićnog pogotovo. Ono što mogu da kažem, da, upravo evo ja vam dajem jedan predlog za jednu lepu salatu da se malo osvežite i naravno da nekako tonizirate vaš organizam, pa ne bi bilo loše da narendišete cveklu, šargarepu, eventualno jednu jabuku, da postate onako sitno isitnjenim oracima, ne mlevenim, nego isitnjenim, jednostavno da pomešate sve to, da malo limuna stavite u to i mislim da ćete se jako, jako lepo osvežiti. I još jedan predlog za jedan divan napitak, dovoljno je samo jedan limun i samo jedan ili crveni ili ovaj običan grejp. Vidjet ćete koliko će vam pomoći da malo oporavite vaš želudac i da nekako dobijete tu energiju koja nam je preko potrebna.
Doktor Kimoni, koji dosta evo još konzumiraju rasol, koliko zaista ima tu vitamina i koliko je on onako zdrav za organizam, odnosno koliko deluje, kažu da je baš kao vitaminska bomba?
Ja mislim da, ali s obzirom kada gledate kako se pravi, kako se ostavlja, odnosno kiseli kupus, kako se ostavljaju glavice, sa koliko soli tu se ostavlja, onda možete misliti da to ipak nije za hipertoničare, za one koji su eventualno relativno zdravi, koji nemaju hipertenziju, a oni koji imaju hipertenziju, oni moraju, nažalost, one listovi ili eventualno već onaj rendani kupus da malo operu, da se oslobode viška soli, s obzirom da sam malo pre i rekla da sol podiže pritisak, hipertenzije je bilo i ona je upravo sigurno razlog što je imamo u većem broju ovih dana, ali ono što jeste, to je naš brend i mi treba taj kiseli kupus zaista da zaštitimo, da ga brendiramo, jer pomaže imunitetu, to je svakako, a i nekako kad je neko ošamućen od alkohola, mislim da će mu pomoći da nekako dođe k sebi.
Draga naša doktorka Nada Macura iz Gradskog zavoda za hitnu medicinsku pomoć, mnogo vam hvala, pozdravljam vas sa srca.
Hvala vama, Željko, posebno i naravno svim ljudima koji su sportski orijentisani i koji znaju da se razonode i koji znaju i za šalu i naravno na neki način da se opusti.
Ja sam Eri Cetinić i rado poslušam odličnu, izvrsnu emisiju Vreme sporta i razonode.
Sa priprema su krenuli mnogi superligaši, govorimo o fudbalu, jednog interesantnog gosta kome predviđaju sjajnu budućnost imaćemo već za nekoliko minuta, ali dotle hajde da čujemo šta je zabeležio naš kolega Milan Bigović, koji se interesovao kako su sa pripremama krenuli Čukarički i Mladost iz Lučana. Evo najpre stratega crno-belih sa Banovog brda, kluba koji je bez sumnje jedan od najorganizovanijih ne samo u okvirima naše zemlje, već rekao bih na Balkanu, pa možda i šire. Dakle, kako se za novu sezonu priprema Čukarički Vladan Milojević, trener Čukaričkog?
Očekivanja fudbalskog kluba Čukaričkog sigurno su mnogo veće u 2015. godini nego u 2014. Da bi imali jedan kontinuitet stalnog nekog rasta, i mislim da to negde i sa sportskog aspekta treba uvek da se teži da napravimo nešto više nego što smo napravili to od prošle godine, i isto smo tako i od prošle godine rekli za ovu prethodnu godinu koja je iza nas. U svakom slučaju treba da imamo jedan kontinuitet, pogotovo u fudbalu, što ajde da kažemo je završeno, to je jedno prvo poluvreme ovog prvenstva, i da jesenji deo, onako mogu da kažem generalno da sam zadovoljan iz razloga što uvek možemo da napravimo više i mogli smo sigurno da napravimo više, ali jednostavno ne mogu da budem ni nezadovoljan iz razloga što smo opet završili na jednom značajnom mjestu, poveli i sve neke ciljeve kao što smo se plasirali u polufinale kupa i kvalifikacije za Ligu Evrope. I ono što je za nas bio jako veliki izazov, to je da prvi put je Čukarički u svojoj istoriji igrao kvalifikacije Lige Evrope, i želeli smo čisto da vidimo kako je to neko takmičenje ili to, onako da kažem, generalno sve nas nešto novo. Videli smo gde smo, šta smo i kakve stvari i šta treba da ispravimo. Sigurno očekujemo u 2015. godini da nastavimo da radimo još vrednije nego što smo radili prošle godine, da ove greške koje smo i ispoljili u prethodnoj godini da svedemo na minimum, da nam se to više ne događa, i normalno da probamo da postignemo ove ciljeve, da budemo što bolje plasirani na kraju prvenstva i da vidimo ako možemo da doguramo što dalje i u kup takmičenja.
Ja sam Mitar Markela i subotom slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
Nenad Milovanović krenuo je sa Lučancima u pripreme za nastavak sezone za prolećni deo Superlige Srbije. Dakle, Nenad Milovanović, trener fudbalskog kluba Mladost iz Lučana.
Mi polako, naš ambicije uspevamo, baš smo ovu polusezonu uspeli da ostvarimo što smo i zacrtali na početku jesenje dela šampionata, to je da budemo negde stabilni Superliga, što nas budemo negde na sedmi tabele, to je od 6. do 10. mesta. Trenutno se nalazimo na 8. mestu, polako spremamo prelazni rok, već što se kaže zakuvalo oko tog praznog roka, očekujemo dolazak par igrača, očekujemo da se pozdravimo sa nekim igračima i tako da radimo, već smo počeli sa radom.
Kakva je finansijska situacija, to je u svim klubovima praktično glavna tema.
Pa dobro, u većini naših klubova to je veliki problem, i ovde klub je baziran tako da je uglavnom na nekoj amaterskoj osnovi što se tiče neke radne zajednice i pratećih struktura u klubu. Što tiče igrača, to nisu neka velika sredstva, ali uglavnom sve pokušava klub da ispoštuje i uglavnom su igrači za to. Obećamo, to Mladost ispoštuje.
Možete li nam otkriti ko odlazi, ko dolazi?
Pa evo, mislim, ono što mogu da kažem, da sigurno smo doveli Jovanovića iz Slobode iz Ulica, to je jedan počni igrač, prednji. Možda igra je na levom, na desnom boku, sa dovoljnim fizičkim predpozicijama, da se da mislim na brzinu. Doveli smo Jagodića, više igrača Rada, zadnje vreme Puteva iz Ulica, zadnjeg veznog igrača, igra na poziciji zadnjeg veznog. To je za sad to.
Kakav je plan priprema Mladosti?
Radit ćemo tu od 9. kod nas Lučanima, ovde do 16. 16. idemo na Dojra, naša stara baza. Ostajemo 3 nedelje do 6. februara i poslije vraćamo u završni deo priprema 2 nedelje ovde do početka prvenstva.
Kakvu polusezonu možemo da očekujemo, ne samo kada govorimo o Mladosti?
To se tiče generalno cele lige, vidite vi, kad se pogleda tabela, ako ništa, bez obzira vidim danas i po nekim pisanim medijama, ljudi koji rade u ligi kritikuju, što se meni ne sviđa, moram da naglasim. Ako ne možemo očekujemo neki veliki kvalitet zbog svega onog ranije što smo rekli, a to je odliva kvaliteta mlađih igrača van zemlje, makar ćemo moći po meni da očekujemo jednu veoma zanimljivo završi u šampionatu. Jer razlika u bodovima između recimo onoga za Evropu i ovo što se bori za baraž 6-7 bodova, što nije uopšte mnogo.
I još vaša prognoza, može li naša reprezentacija i pored svih problema i manjka bodova da se nađe na evropskom šampionatu?
Mislim da sam uvek optimista što se tiče toga. Vidim da moj kolega Ćurčić polako pokušava da sklopimo zajedno Vraćanjem Ljajića reprezentaciju, da će da pregovaraju sa Subotićem, što možda bude i ključ. Ta dva igrača, tu smo imali problema. Bio sam sa reprezentacijom na Kritu protiv Grčke, već je ta dostila drugačija atmosfera u samoj reprezentaciji, tako da se nadam imamo pravo na nadu, što kaže, ne treba tu nadu gubiti, treba se koncentrisati, probati da se pobedi Portugal i onda se vraćamo u kolosek koji vodi ka evropskom prvenstvu.
Najlepše hvala na razgovoru i sve najbolje u 2015. godini.
Hvala i vama i pozdrav.
Ja sam Darko Lazović, fudbaler Crvene zvezde i preporučujem da slušate Vreme sporta i razvoja.
Moje ime je Dejan Savić. Svim ljubiteljima sporta, posebno vaterpola, od srca preporučujem emisiju Vreme sporta i razonode.
Pre nekoliko minuta čusmo i Darka Lazovića u jednom od džinglova, takav džingl ćemo imati i kada je u pitanju Mihajlo Ristić, fudbaler o kome se već sada priča i mladi momak u koga ne samo Sever, već i komplet navijači Crvene zvezde smeju da stave ruku u vatru da je istinska budućnost crveno-belih. Mihajlo, dobar dan i dobrodošao prvi put u Vreme sporta i razvoja, da ja se nadam da će biti mnogo ovakvih prilika, ali raduje me da si to.
Hvala, bolje vas našao, nadam se da ovo nije, da nećemo stati samo na ovom druženju.
Taman posla, evo krenula je nova sezona i na Marakani. Pretpostavljam da si i ti kao i tvoje kolege, čitam u novinama da si obavio one sve zdravstvene kontrole i sve što je trebalo.
Pa jeste, baš danas smo završili s svim tim kontrolama. Faktički ova tri uvodna dana su bila predviđena za to. Trčali smo neke, da kažem, laganije treninge, mada to uopšte nije naivno. Narednih 7 dana nas očekuje tih, da kažem, paklenih 7 dana, gde se ta radi podloga. Tako da posle tih 7 dana biće sve mnogo lakše i naravno ulazimo već u ciklus priprema.
Od ponedeljka kreće ona serija po 2 treninga dnevno.
Pa da, znači to je pakao samo to da se, da kažem, preživi, ostalo će lakše.
Na prozivci Crvene zvezde bilo je ukupno 30 igrača sa 5 zimskih pojačanja. Nekako je lepo što se u Zvezdi priča o tom novom talasu, mislim da ljubitelji fudbala znaju o kome se radi, dakle, ali pored tebe i Luke Jovića stalno se pominju i ostali momci, naravno, koji su u ovoj priči, i mi ćemo ih pominjati, i golmana Rajkovića, i Jovanovića, i Grujića i sve ostale. Dakle, nekako počinje da se gleda dugoročno i u Zvezdi, što je lepo. Kaže generalni direktor Terzić da se vodi računa da se pravi lagano ekipa za pokušaj probuja u Ligu šampiona.
Pa jeste, to je ta ekipa, znači to smo faktički drugari iz mlađih selekcija. Bilo bi dobro da što duže ostanemo zajedno na okupu, da zajedno igramo, jer da kažem, mi se poznajemo još, da kažem, iz tih mlađih selekcija. Znamo se u dušu, što bi se reklo, tako da bio bi odličan potez kada bi Zvezda uspela što duže da nas zadrži. A ja mislim da je i za nas najbolje da ostanemo barem još do naredne sezone ovde, da se kalimo, a kasnije u neki ozbiljni fudbal i preko da idemo.
Dakle, su te videli ljudi sa zapadne tribine konkretno, ovaj, kada si igrao protiv Partizana, i kažu, vidi kako je momak i dobro i fino građen, kaže, pravi sportista, i stvarno jeste tako, predispozicije jesu takve. 183 cm, težina 73 kg, ne znam jesi li umeđu vremenu dobio neki kilogram viška, slavilo se.
Pa boga mi, malo sad preko ovih praznika bilo je to, da kažem, jelo se, ali naravno, pod pripreme počinju, sad se sve to dovodi u red, do početka sezone trebalo bi sve da bude po starom.
E, sećam se da je trener Ivica Momčilović jedan od članova one zlate generacije koja je osvojila Evropu i postala prvak sveta. Kada si došao u Zvezdu, odmah te odveo na individualni trening i da se jako lepo izrazio. Ja ću čak pokušati da citiram da podjednako dobro barataš levom i desnom nogom, i još mnogo toga rekao trener Momčilović, da si jak na lopti, da imaš viziju. Verovatno to godi jednom momku koji dođe u tako veliki klub kao što je Zvezda i koga voli.
Pa naravno, možete zamisliti kako je bilo, ta sam imao 16 godina, mislim, dolazi na probu tako veliki klub i da, baš Ivica Momčilović je bio trener te moje generacije, da kažem. Tu smo odradili taj jedan individualni trening, posle toga me je zajedno sa ekipom poslao na turnir na Belašnicu i da kažem, odatle sve počelo, samo što Moča, mogu slobodno da kažem, on je tada prešao u prvi tim, a ja sam sa Jovanom Stankovićem otišao na taj turnir i eto, nastavilo se, došlo sve do ovde. Nadam se da ću da nastavim ovako kao i dosta.
Generalno imate mladu trenersku postavu od šefa stručnog štaba Lalatovića, pa sve do ovaj Makse, trenera golmana do duše, ali sve su ovako šarmanti ljudi od sporta koji su čitav svoj život posvetili sportu i mislim da su najbolji u onim trenerskim godinama. Koliko ste vi mladi i oni za fudbal, tako su oni za svoj trenerski posao.
Pa jeste, nekako smo se svi, da kažem, ne mogu reći našli, ali opet i ta trenerska postavka mlađa, došlo je i par mlađih igrača u prvi tim, da kažem, podmlađena ekipa dosta, tako da na neki način smo se našli i vidjet ćemo kakve rezultate ćemo da dobijemo iz toga.
Da li se družite svi između sebe, hajde sad tek i počeo novi period priprema, ili recimo ovaj talas ima neko svoje druženje, a oni malko stariji svoje, ili kako?
Pa dobro, nisu tu sad baš neke grupe, ali svi se družimo u slučionici, čak i izvan nje, ali opet postoji to, da kažem, određeno društvo. Naravno da ću ja najviše se družim sa Lukom, sa Grujom, sa Vuletom, jer su oni ipak meni i drugari iz mlađih selekcija i ono, najbolje se znamo, ali naravno nema tu nekih klanova, neke...
Da, nisam na to ni mislio, daleko bilo, ali znam da si recimo svoje vremeno upijao svaku reč i sve što radi, svaki pokret Nenada Milijaša.
A da, naravno, on je bio veliki mentor, to mi je bio kao drugi tata, mogu slobodno da kažem, jer jednostavno kada shvatite da pre par godina sam došao da gledam Srbija Francuska na Marakani, igra Nenad Milija, što mi je bio idol, da je gol s penala, i divite mu se, i onda kroz par godina dođete u situaciju da igrate s njim zajedno. Mislim, to je na mene tako ostavilo je snažan utisak, a i taj čitav ciklus priprema sa Nenadom Milijašem mi da sam mnogo naučio od njega i zaista mi je krivo što je otišao iz Zvezde. Čisto sumnjam da ćemo se opet neka sresti na zvojica na terenu, možda s uparničkim ekipama, ali zajedno čisto sumnjam. Mnogo mi je krivo zbog toga, ali što da se radi.
Ima i sada tu iskusnih igrača koji mnogo znače. Savo Pavićević je pokazao strašno mnogo rezona i za fudbal i za ponašanje na terenu. Nekako je odbrana zaista mnogo jača od kada je Pavićević tu, a on je i tu da vas malo i poduči i smiri i da zaista vam skrene pažnju.
Da, naravno, Savo, njegovo ponašanje kao da mi je drugar, kao da se znamo ceo život, a ne da je stariji kolega, mislim. Mnogo znači za ekipu i za odbranu, on je de facto faktički bio stub odbrane i mnogo velika stvar za nas što je on ostao, pogotovo sada uz Lukovića i Anđelkovića, odbrana će biti na zavidnom nivou.
Mihajlo Ristić je jedan od predvodnika novog talasa fudbalskog kluba Crvena zvezda, gost emisije Vreme sporta i Razanat.
Ja sam Vlade Divac, vi slušate Vreme sporta i Razonode, najomiljeniju sportsku emisiju na ovim prostorima.
Mihajlo Ristić je vezni igrač Crvene zvezde, jedan od predvodnika nove generacije zvezdinih beba i dečko koji je ostvario za sada prvi deo svog sna da bude u omiljenom klubu. Pretpostavljam da je Zvezda oduvek bila u srcu.
Pa naravno. Znači, prvi dres mi je bio Zvezdin, Čale mi je kupio Drulić i od tada bukvalno samo Zvezda, ništa drugo. Ne znam svačno koliko sam imao godina, ali ništa sem Zvezda me ne zanima.
Dolaziš iz jednog lepog kraja u Republici Srpskoj, gde lično sam voleo uvijek da odem i da pogledam utakmice i fudbalskog kluba Rudar, dakle iz Ugljivika, odnosno iz Donje Trnave kraj Ugljivika, i naravno tamo je uvijek lepa sportska priča, lepo je mesto, dobri su ljudi, srdačni su, gostoprimljivi. Meni je zanimljiva priča da tvoj tata ima školu fudbala.
Pa da, mogu reći sve što znam o fudbalu, ali one osnove neke, baš upravo tata me nauči, jer posle njega sledeća stanica mi je bila Crvena zvezda, opet to je, da kažem, veliki prelaz, opet iz jedne male škole fudbala u selu, gde vas trenira tata, do Crvene zvezde, gde je već ozbiljna priča, velikan, ali te neke osnove fudbalske, za sve zaslužan moj tata.
I boga mi pratim po ovim nekim forumima i mrežama iz Ugljivika i okoline, te boga mi baš podržavaju.
Pa jeste tamo, ne mogu reći da se živi za fudbal, ali baš im je stalo i ima dosta ljudi kojima je veoma drago, jer i tamo uglavnom, da kažem, zvezdaška okolina i svi me podržavaju. Naravno ima i onih kojima je krivo, ali bože moje, uvijek će biti toga. Ali dosta nalazi na pozitivne komentare, podršku, ne pratim baš forume da bi mogu da kažem, da pričam o tome, ali drago mi je kad čujem tako nešto.
Zaista se mnogo voli sport, kad to kažem, pričam kao čovjek koji je rekao gledao par puta Rudara, gledao sam čak i košarkašku ekipu, moju omiljenu košarkašicu Andreju Pinter, koja je tada igrala za ekipu iz Ugljivika, ali koliko ima talenata uopšte u tom kraju, kada kažem Ugljivik, mislim i na Donju Trnovu, ali i na Bjeljinu i na okolinu. Pa u ostalom, tamo sa druge strane je i Janja, da je Sava Milošević, uvek ima talenata.
Pa taj dio, konkretno ta i opština Bjeljina i Ugljevik, izrodila je dosta velikih talenata koji su, da kažem, i uspeli. Međutim, ima dosta dobrih igrača koji, da kažem, ne uspiju da se probiju, čiji talenat ostane tamo, što mi je žao. Mislim, kaže, dosta talentovane dece ima, ali ne znam, ne mogu svi da pronađu taj svoj put. Opet, to je malo selo. Ko bi od skauta došao u Donju Trnovu da gleda igrača, na primjer. Eto, ja sam imao tu sreću da mi se teča. Znao je tu neke ljudi iz kluba, bavio se, zanimao ga je fudbal, tako da, da kažem, imao sam opet tu neku vezu, imao sam način da dođem, da prođem taj svoj neki put, tako je sve počelo od probe pa dalje i tu sam. Neki nemaju tu sreću, ali eto.
Naravno da te neću pitati sada o parama u tom smislu financija, ali kada kaže generalni direktor Terzić, ne bi ga dao Ristića ni za 2 miliona evra, to onako zaista mnogo zvuči, možda i više nego 2 miliona. Zaista zvuči obećanje.
Pa lepo zvuči, mislim, sa 19 godina da neko hoće da 2 miliona za vas i više, zato što za 2, kako gospodin Terzić kaže, ne bi pustio, mislim, opet. U neku ruku teško je da poverim da ja vredim toliko para, ali što se mene tiče, nadam se da će biti više.
Naravno, zvezdaši se nadaju da će biti mnogo, mnogo drugih stvari lepih, koje opet zavise od nekih drugih situacija finansijskih, nažalost, tako nam se vrti u sportu, nije samo u fudbalu i nije samo u Zvezdi, treba regulisati one dugove od ranije. Ali dopada mi se da je Zvezda uvela za najtalentovanije igrače, dakle tebe, obavezni kurs engleskog jezika. Prošlo je više ono vreme kada odeš u svet, pa ne znaš jezik, pa ne možeš da se dogovoriš sa igračima, sada se i o tome vodi račun.
Pa naravno, to je jako bitna stvar. Mislim, znanje engleskog jezika, gde god preko da odem, moramo znati. Dobro, ja imao sam tu sreću. Ja sam i odranije, još dok sam bio u Bosni, pohađao te časove engleskog jezika i kasnije u srednjoj. Tako da ne mogu reći da pričam perfektno, ali snalazim se.
Sećam se, posle večitog derbija, Zvezda izgubila derbi, ali dobila igrač. To je bio jedan od naslova i verovatno čuvaš taj isečak. Ja evo imam i kod sebe čak.
Pa mislim da to tata sve, pošto on to prati.
On je zadužen za press clipping.
Pa da, on njemu ništa ne promakne. On sve te naslove, sve te tekstove, sve to čuva, ima svoju fasciklicu. Ja to slabije pratim, naravno, ako mi nešto zanima, samo okrenem njega, on to sve ima složeno. Tako.
Kakav je osjećaj igrati derbi, bez obzira što si imao i kao mladinac prilike da igraš tako nešto?
A ja, to je nešto neopisivo. Znači, ko bi rekao da mi neko pre 3-4 godine rekao da ću igrati derbi, ne bi mu verovao sigurno, ali taj osjećaj kad izađete prvi put na teren pred ko zna koliko navijača je bilo, ne mogu sa pričam, ali taj osjećaj, to nešto stvarno je fascinantno, bar bilo po mene. I moram priznati, imao sam problem sa koncentracijom, jer opet zagrevamo se okolo, toliko ljudi, navijanje, sve, stvarno nisam mogu dođen sebi, ali kasnije sam se snašao, odigrao najbolje što mogu, opet bio veliki pritisak i na nama i na njima. Mislim da nismo zaslužili da izgubimo, ali siguran sam da će na Marakani ovo proleće biti mnogo bolje.
Od 18. do 28. Crvena zvezda ide u Sloveniju, spavaćete u Portorožu, ali Kopar je, koliko znam, onako baza gde će se najviše raditi. Tebi je Slovenija onako prilično srećna, znam da si pred prošle pripreme u Sloveniji potpisao svoj prvi profesionalni ugovor.
Jeste, baš pred put, mislim dan. Ranije sam potpisao taj ugovor za 4 godine. Otišao na te pripreme, faktički to je bilo bukvalno borba za mesto, kako se pokažem tako će mi biti, trener Latović koliko znam bio je zadovoljan, pružio mi šansu i u prvenstvu, na čemu sam mnogo zahvalan, ali da kažem tek sam počeo, ima ovaj dio prolećni, naravno polako idem ka tome da budem ja i moji mlađi kolege da kažem, da budemo neki ta osovina ekipe u doglednom vremenu. Sad vidjet ćemo šta ćemo raditi.
Posle dolazite na 2 dana, bukvalno da se prepakujete, da promenite stvari i put Antalije, stare baze.
Pa jest, to već sam i navikao na to, faktički narednih mjesec dana, mjesec i po, samo trening, spavanje, odmor, posvećen sa tome maksimalno, kao što kažete, dolazimo na 2 dana, čisto eto da se prepakujemo, idemo tamo, ali mora tako.
10 mečeva je predviđeno, tako su treneri predvideli i kompletna uprava Zvezde. Verovatno će se iskristalisati i pretpostavljam da će Zvezda dobiti ekipu koja će biti pravi spoj mladosti i iskustva. Mirišenom na to.
Pa jest, imamo 10 jako kvalitetnih utakmica. Nadam se najboljim ishodima, da ćemo sve od sebe. Na pripremama nadam se da će da ova ekipa da bude što bolje uigrana. Opet smo doveli novih igrača, bilo je odlazak, opet će biti, ne znam da li će biti dovoljno vreme da se uigra ekipa, ali daćemo sve od sebe, trudit ćemo se da tih 11 najbolje bude, da i rezerve budu na zavidnom nivou, da imamo jedan kvalitetan tim i naravno da odbranimo titulu.
Mihajlo Ristić, igrač Crvene zvezde, fudbaler, predvodnik Novog Talasa, sa nama bio u emisiji Vreme sporta i Razonode i kako rekao smo, nadamo se dobrim rezultatima i uspesima i novim susretima u ovom našem programu. Mihajlo, hvala ti od srca.
Hvala vam puno. We'll be right back.
Novi CD Niko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me. Da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad. Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo, Čutura i PGP RTS. U prodaju. Filma s morem. Najbolje je kada čutim.
Ja za ovo nisam stvoren. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
Eko. Sportski spomenar.
Uf, najdraža utakmica. Sigurno to kad je Napredak ušao u prvu ligu 76. godini, taj fenomenalni rezultat od 8-2. Ja nažalost sam tada ušao u drugo poluvreme.
Gost, fudbaler Dušan Pešić. Nedelje 11. januar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Ja sam Vesna Stanojević, glumica, a vi slušate Vreme sporta i Razonode.
Pred sam kraj ove godine, ili da budemo pedanti, u sredu 26. decembra prošle godine, dakle, održana je godišnja svečana skupština Saveza, Nacionalnog sportskog saveza slepih i slabovidih Srbije, kojim je obeleženo 5 godina uspešnog rada ove organizacije. Naš dragi poštovani sagovornik u studiju je predsednik ove organizacije, gospodin Petar Vranković. Gospodine Vranković, dobar dan, pozdravljam vas, dobro nam došli.
Dobar dan i bolje vas našli.
Čestitam, prvih 5 godina, to je tek jedan mali deo svega onoga što sledi, ali lepih 5 godina, 5 godina vrednih i prepunih dobrih rezultata.
Hvala.
Pretpostavljam da ima dosta toga čime ćete se podičiti, ali hajde da konstatujemo da su na ovoj skupštini bili Vladimir Batez, generalni sekretar Sportskog saveza Srbije, Nenad Stekić, pomoćnik sekretara za sport grada, zadužen za rad sa sportskim udruženjima, kao i drugi sportski radnici, koji su vas, dakle, i uvažili, ispoštovali, sa kojima mnogo lepo sarađujete, što je zaista vrlo bitno u ovo vremena. Svi granski sportovi, sva udruženja traže nekoga s kim će sarađivati, lepo je da imate i podršku državnih organa i sportskih radnika.
Pa ja moram da kažem da je izuzetno dobra saradnja sa Ministarstvom omladine i sporta, kao što rekao ste, i sa Sportskim savezom Srbije, i to su dve institucije sa kojima mi izuzetno dobro sarađujemo i bez kojih ni ovaj savez, ani naš sport ne bi napredovao i došao do onog do čega je sada došao. Moram da kažem da smo u ovih 5 godina postigli izuzetno dobrih zapaženih rezultata što se tiče sporta, pre svega u organizaciji. U prethodnom periodu sve ove aktivnosti sportske je vodio Savez Lepih Srbije, međutim došlo je do nekih promjena u zakonu o sportu i morali smo da oformimo jednu sportsku asocijaciju koja je na svu sreću podržana i od svih nadležnih državnih institucija, pa tako i od Ministarstva sporta i od Sportskog saveza Srbije, gde smo odmah od 2011. godine ušli u budžet Ministarstva sporta i redovni smo korisnici budžeta, a takođe 2011. smo primljeni u Skupštinu Sportskog saveza Srbije, znači u redovnom program, imamo svog predstavnika i delegata u toj skupštini i saradnja na tom polju je za sada izuzetno dobra i mi se nadamo da će svake godine da ide uzlaznom putanjem.
Strašno su dobre povratne informacije, od to smo mogli da se uverimo i na posljednjem sajmu sporta koji je održan na Beogradskom sajmu. Zaista ste se dobro organizovali, bez obzira što ste imali malo vremena i bili ste među 77 granskih saveza i tako prezentovali sport slepih i slabovidih.
Pa nama je to bila izuzetna čast i po prvi puta u istoriji sporta slepih mi smo se pojavili na sajmu sporta, kao što rekoste, među 77 granskih saveza. Kao članicu Skupštine Sportskog saveza Srbije, ljudi iz Sportskog saveza su nas kontaktirali. Doduše, rok za svu tu organizaciju je bio jako kratak, mada i ministarstvo i Sportski savez nisu imali nešto preterano mnogo vremena za svu tu organizaciju, ali mi smo se izuzetno dobro snašli i dobro prezentovali naš sport na tom sajmu. Jedna veoma bitna stvar je da su na tom sajmu nas posetili i ministar Udovičić, pomoćnik ministra Zeković, generalni sekretar ministarstva gospodin Peruničić, zatim takođe generalni sekretar Sportskog saveza gospodin Batez i još određeni ljudi sa kojima i iz ministarstva i iz Sportskog saveza izuzetno dobro sarađujemo. Veoma bitna stvar na svemu tome je da smo se na glavnom štandu sajma imali jednu svoju prezentaciju od pola sata gde smo demonstrirali naše igre i s čim se bavimo i šta i kako Nacionalni sportski savez funkcioniše i sa kojim sportima se bavi.
Gospodine Vrankoviću, kakav je uopšte položaj osoba sa invaliditetom u sportu i kažete mi da li brojne medalje koje pristižu posljednjih godina sa velikih evropskih svetskih takmičenja deluju malo, odnosno podstiču ljude koji bi da se bave sportom, da se pokažu onome što umeju, jer očigledno da se trud isplati?
Pa ja moram da kažem da mi smo zadovoljni postignutim rezultatima dosadašnjim, ali smatramo mi u rukovodstvu Nacionalnog sportskog saveza slepih i slabovidih smatramo da može i mora i bolje i više. Imamo jedan problem da relativno mali broj mladih ljudi je uključen, mislim na omladinske pogone, tako da smo sa tim nezadovoljni, a pogotovo smo nezadovoljni sa tim zbog toga što ti mladi ljudi mogu da koriste stipendije Ministarstva omladine i sporta po kategorijama kategorisanim kako je to Sportski savez napravio pravilnike. Mi, nažalost, za sada imamo samo dvojicu korisnika tih stipendija, jedan međunarodnog ranga i jedan zaslužni sportista nacionalnog ranga. I mislim da na tom planu moramo mnogo više da uradimo da bi iskoristili kvotu od 10 koju imamo kao kategorisani savez druge kategorije. Imamo pravo na 10, mi nažalost koristimo samo 2 i mislim da smo pokrenuli smo jednu izuzetno dobru akciju i aktivnost, upoznavanje svih naših članica i klubova koji su u sastavu našeg saveza i naravno naših lokalnih organizacija sa kojima sarađujemo, gdje još uvijek nema formiranih klubova, da ti ljudi moraju da se uključe da bi mogli da koriste sve te privilegije koje imaju. Moram da kažem da invalidski sport je izjednačen na nivou Srbije i po pitanju nacionalnih sportskih priznanja i da smo tu ravnopravni i mislim da mi koji smo, eto ja sam jedan od tih nosioca nacionalnog sportskog priznanja i moja želja je i zbog toga sam i uključen u sav ovaj rad da još nekog sutra pripremimo i da neko od tih naših sportista bude nosioc i osvajač tih nekih medalja na međunarodnim takmičenjima kako bi kod ispunjena određenog broja godina mogli da budu i nosioci nacionalnog sportskog priznanja.
Ukoliko ste nam se tek sada priključili, razgovaramo sa gospodinom Petrom Vrankovićem, predsjednikom Nacionalnog sportskog saveza slepih i slabovidih Srbije. Gospodin Vranković, dopustite mi da pomenem i magistra profesora Tihomira Nikolića, koji je ovako i sa mnom zaista lepo sarađivao kada smo se dogovarali, ali vi koji je, da bome, vaš dragoceni saradnik, bio je mnogim od vas i profesor, ali dopala mi se mnogo jedna zaista lepa ideja, dakle, da bi trebalo da se radi na prvom zvučnom sportskom listu na Balkanu. To je zaista nešto što mnogo dobro zvuči.
Pa, ideja je dosta dobra i pokrenula se, naravno, potekla je od magistra Tihomira Nikolića, kojeg ja ovom prilikom pozdravljam, pretpostavljam da on sluša ovo. Magistar Tihomir Nikolić je bio profesor u školi Veljko Ramadanović, profesor engleskog jezika. Mnogi od nas koji se bavimo sportom smo njegovi učenici, njegovi đaci, bivši. I magistar Tihomir Nikolić je dugogodišnji aktivista i saradnik i Saveza slepih Srbije, a naravno i od osnutka osnivanja našeg saveza i saradnik Sportskog saveza slepih Srbije i dugogodišnji urednik mnogih časopisa, zvučnih časopisa koji izlaze pri Savezu slepih Srbije ili pri organizaciji, gradskoj organizaciji slepih Beograda. I došli smo na jednu ideju i pokrenuli inicijativu i na ovoj našoj završnoj svečanoj manifestaciji obavili jedan razgovor sa generalnim sekretarom gospodinom Batezom, kome se ta ideja također jako dopala i ovih dana po prolasku svih ovih praznika mi ćemo se opet sastati sa gospodinom Batezom i pokušati da vidimo kako i na koji način preko nekog projekta da konkurišemo da bi pokrenuli prvi zvučni časopis na Balkanu sportski za slepe i slabovide.
Tokom 2014. tri velika takmičenja, dve medalje, pomenućemo Miloša Grlicu koji je nama dobro poznat utoliko što smo imali razgovore sa njim više puta, samo on je učestvovao na četiri paraolimpijska takmičenja i još će, ako Bog da, eto, prilike i do godine. Tu je i omladinac, i ne znam da li još uvijek omladinac, do duše, Pavle Dimić, jel?
Da, omladinac
jeste. Još uvijek jeste, da. Dobro. Da, on je bio omladinski svjetski prvak u šahu.
Tako je. Pavle Dimić je 2011. omladinski svetski prvak u šahu. On je 18-godišnjak, kako mi to kažemo, golobradi mladić, koji je u šahu uspeo i postigao dosta i nadamo se da su pred njim, on je i nosilac i stipendista Ministarstva omladine i sporta međunarodnog ranga, upravo zbog te osvojene medalje na Rodosu 2011. 2013. smo mi bili domaćini i organizatori također tog omladinskog svetskog prvenstva gdje je Pavle nažalost nije odbranio titulu, ali bio je drugoplasirani i ove godine, svake dve godine se održavaju ta omladinska svetska takmičenja šahovska i Pavle će ove godine, ako Bože zdravlja, u Argentinu na to svetsko prvenstvo gdje se nadamo i po rejtingu i po svim postignutim rezultatima da bi trebao da osvoji jednu od medalja, ali mi se nadamo i onoj najsjajnijoj.
Najsjajnija je osvojena i kada je u pitanju takmičenje muških reprezentacija u kuglanju u Poljskoj.
To je pojedinačna medalja na evropskom prvenstvu u devetočunjskom kuglanju. Ja moram da kažem da je kuglanje sada, devetočunjsko kuglanje, jedan od najzastupljenijih sportova kod slepih i slabovidih, jer naravno uz šah bezmalo tu može da se takmiče ljudi od 7 do 77, tako da je izuzetno dosta zastupljen. Čak funkcionišu i dve lige već nekih 12-13 godina i pre ovog formiranja saveza, tako da je naš predstavnik u Poljskoj u kategoriji B2, to je podeljeno na tri kategorije, B1, B2 i B3. Naš predstavnik Branislav Viktorović, on je član sportskog kluba Čivija iz Šapca, osvojio zlatnu medalju u Poljskoj. Imali smo do sada i na svetskim prvenstvima osvojene dve medalje, 2011. u Sarajevu, kategorija B3, drugo i treće mesto, i imamo čoveka koji je oborio svetski rekord i još uvek drži taj svetski rekord, Milija Bjekić, koji je usput i selektor naše reprezentacije. Samo da dodam da, i pomenuli ste malo pre Miloša Grlicu, naravno Miloš Grlica je i član upravnog odbora našeg i potpredsednik ovog saveza i čovek, moram da kažem i to napominjem na svim mestima, bez koga i funkcionisanje ovog saveza i sve njegove aktivnosti ne bi bile ono gde je on angažovan, ne bi bilo tako da nije bilo njegovog angažovanja. I on je prošle godine na evropskom prvenstvu u atletici, u bacanju koplja u Velsu osvojio drugo mesto i srebrnu medalju.
Gospodine Brankoviću, ja ću samo da pretrčim u finiš ovog razgovora i takmičenja kojima ste bili organizatori domaćini 2010. svetsko prvenstvo pojedinačno u šahu, 47 zemalja, oboreni svi rekordi, 123 učesnika, stigle su silne pohvale. 2012. godine domaćini omladinskog ženskog prvenstva Europe u šahu, 2013. evo nas kod devetočunskog kuglanja u Banji Junaković u Apatinu, odnosno u okolini Apatina. Šta je u planu za 2015. godinu, ovu koju smo zakoračili?
Pa kao što ste rekli, mi smo stvarno zadovoljni izuzetno dobrim rezultatima kod organizacije ovih velikih svetskih takmičenja, iako je kratak rok sa kojim mi naravno smo osnovani i funkcionišemo. U 2015. godini imamo, kao što sam rekao, nekoliko takmičenja na međunarodnom planu na koje treba da učestvujemo. To je, kao što sam rekao, omladinsko svetsko prvenstvo u šahu u Argentini. Imamo evropsko pojedinačno prvenstvo takođe u šahu seniorsko. I imamo učešće na svetskom prvenstvu u devetočunskom kuglanju koje će se održati ove godine u Slovačkoj. Ima tu i nekih atletskih takmičenja međunarodnih. Naravno, i ova godina je pripremna za paraolimpijske igre koje će se sledeće godine održati u Brazilu, a kao što rekoste, nadamo se da će naš predstavnik Miloš Grlica po peti put učestvovati na toj paraolimpijadi.
Računajte s nama, računajte s Radio Beogradom 1, tu smo da ispratimo sve ove akcije. Drago mi je da ćemo biti zajedno, sarađivati, družiti se i pričati, nadam se, o dobrim rezultatima.
Hvala vam i nadam se da će tako biti.
Romance tonight. Oh, I need
sam Damir Miket, vicešampion svjetskog kupa u streljaštvu. Ja redovno pratim i slušam emisiju Vreme sporta i razumata.
16 časova i 34 minuta, tek što su se vratili iz Australije gde su osvojili turnir, vaterpolisti Kragujevačkog Radničkog imaju novu utakmicu u okviru regionalne lige. Podsjetit ću da večeras igraju od 19 časova protiv splitskog Jadrana. Pre toga od 17 časova i 15 minuta Crno-Beli, odnosno Partizan, je domaćin Zagrebačkoj Mladosti, dok u grupi B u Novosadska Vojvodina je gost Dubrovačkog Juga od 19 časova, dakle u Dubrovniku. Kada je već reč o Kragujevčanima, čućemo trenera Radničkog Uroša Stevanovića, njegove izjave i misli zabeleže naš kolega Milan Biković.
Imali smo 10 dana tamo priprema, sve je proteklo u najboljem redu, eto i osvojili smo turnir, pobedili izuzetno jako ekipu Galatasaraja, koji ima eto 8 internacionalaca, 4 naše i 4 crnogorca. Da kažem, jedna eto još uspešna turneja posle osvajanja kupa Bečera.
Kako su vas prihvatili naši ljudi u Australiji?
Pa kao i uvek, mislim, naša zajednica u Australiji i kada smo gostovali u Pertu ranije, što s Partizanom, što sa reprezentacijom, uvek se organizuju i uvek gledaju da nam budu na usluzi 24 sata dnevno. Stvarno, mislim, lepo, mnogo znači kada dođe neka ekipa iz Srbije, isto nama, da kažem, puno je srce kad ih vidimo i kad nas prime tako, i nadam se eto da ćemo još imati prilika u budućnosti da sarađujemo i da se vidimo.
Kakav je plan i program priprema za ono što dolazi i na domaćoj sceni i u Ligi šampiona?
Pa nema mnogo predaha, mislim, kao što sam rekao, ovi 10 dana u Australiji malo smo iskoristili za taj neki radni odmor, što se kaže. Već nas očekuje u subotu utakmica nastavak Jadranske lige u Kragujevcu, dočekujemo ekipu Jadrana i Splita, a onda, da kažem, imamo stvarno jedan, da kažem, težak i lep raspored u januaru, dočekujemo ekipu Barcelonete, pa dočekujemo ekipu Primorja u Kragujevcu i onda gostujemo Breši u četvrtom kolu Lige šampiona i Mladosti i Zagreba na kraju januara.
Pomenuli ste Barcelonetu, prava prilika za revanš za ono što se događalo na završnom turniru Lige šampiona prošle godine.
Jeste, s tim što njihov tim je ostao u istom sastavu, mi smo promenili, ali sigurno u Kragujevcu posle pobede nad Solnokom mislim da možemo sa svakim da igramo i sigurno ćemo dati sve od sebe da zabeležimo eto u tom trećem kolu prvu pobedu u grupnoj fazi Lige šampiona.
Neizbežna tema je i reprezentacija Srbije, vi ste član stručnog štaba, svetsko prvenstvo, najvažniji zadatak.
Pre svega rekao bih da na glavni cilj u ovoj sezoni je da kroz svetsku ligu već pokušamo da se kvalifikujemo za olimpijadu u Rio. Već sredinom januara nas očekuje gostovanje u Rusiji, ekipa koja isto ima dve pobjede kao mi u grupi, s kojim ćemo se boriti za to prvo mesto i plasma na finalni turnir, kroz koji, kao što sam rekao, hoćemo da se već plasiramo na olimpijadu, a ne da čekamo svetsko prvenstvo u Kazanju.
Gospodine Stevanoviću, hvala na razgovoru i naravno priželjkujemo da će Radnički i ove godine biti na visokom nivou.
Hvala puno, eto, poželio bih vama i vašim slušalicima, želim ova 2015. bude još uspešnije i to.
Hvala u ime slušalaca, neka bude tako.
Ja sam Radmila Armenulić, redovno slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
Ruska teniserka Marija Šarapova osvojila titulu na turniru u Brisbaneu, pošto je u finalu posle preokreta u tri seta se savladala Anu Ivanović sa 2-1. Ipak Ana Ivanović će posle ovog finala biti ponovo peta igračica sveta, budući da posle Brisbanea ima novih 305 bodova na svom kontu. Ovim turnirom završilo se ovo nedeljno učešće naših tenisera na najvažnijim turnirima sveta. Detaljnije Stevan Kovačević.
Marija Šarapova je pobedila Anu Ivanović u tri seta, 6-7, 6-3, 6-3 i osvojila turnir u Brisbaneu. Bila je to velika borba, duga 2 sata i 40 minuta. Naravno, sve je moglo da se završi i u korist naše tenisarke. Presudile su nijanse i rekao bih veće samopouzdanje Ruskinje. U ključnim trenucima Ivanovićevo je potpuno zatajio drugi servis, što je Šarapova koristila da direktnim udarcima osvaja poene. Uprkos porazu i oscilacijama koje su bile primetne i u mečevima koje je dobila, posebno protiv Estonke Kanepi i Amerikanke Lepčenko, igra Ane Ivanović za početak sezone hrabri i budi nadu da bi ona ove godine ponovo mogla da konkuriše i za prvo mesto na WTA listi. Toj poziciji na kojoj je trenutno Amerikanka Serena Williams, sada, posle trijumfa u Brisbaneu, sasvim se približila Marija Šarapova. U protekloj teniskoj nedelji pratili smo i ostale naše tenisere. Svi se oni pripremaju za Australian Open, koji će početi 19. januara. Također u Brisbaneu igrala je i Jelena Janković, međutim nije se proslavila. Na startu je doživela neprijatan poraz od Hrvatice Tomljenović 7-6, 6-0. Očigledno, ona je daleko od prave forme, što je i sama potvrdila rečima da je razmišljala o završetku karijere zbog već hronične povrede leđa. Za razliku od Jankovićeve, u Šenženu obradovala nas je Aleksandra Krunić. Stigla je do četvrtfinala, gde ju je sa 6-3, 6-3 zaustavila treća tenisarka sveta, Rumunka Simona Halep, koja je danas i osvojila titulu u tom kineskom gradu. U Šenženu potpuni neuspeh doživela je Bojana Jovanovski. Još u prvom kolu izgubila je od Španjolke Tore Flor, iako je u razgovorima pred novu sezonu nagovestila čak i juriš na Grand Slam titule. Sa partijom iz Šenžena Jovanovski neće daleko dogurati. Kada je muški tur u pitanju, u središtu pažnje za sve ljubitelje tenisa u Srbiji bio je turnir u Dohi. Na njemu je prvi put u dosadašnjoj karijeri nastupio Novak Đoković. Iako dovoljno neoporavljen posle bolesti zarađene na egzibiciji u Abu Dabiju, Đoković je u prva dva kola demonstrirao tenis najvišeg ranga, kako to i dolikuje najboljem igraču sveta. Prvo je pobedio druga iz Davis Cup tima Srbije Dušana Lajovića 6-2, 6-1, a onda identičnim rezultatom i Ukrajinca Sergeja Stahovskog. U četvrtfinalu sukobio se sa snažnim vetrom i nanosima peska na terenu i pre svega sa neuhvatljivim servisima Hrvata Ive Karlovića. Ispostavilo se sve to za Đokovića u tom trenutku bilo preveliko breme koje nije uspeo da savlada. Na sreću, do početka Australijan Opena ima još 8 dana, dovoljno da se Đoković potpuno oporavi i podigne formu na još viši nivo. Ako tako i bude, nema razloga da sumnjamo da će on u Melbourneu jurišati na svoju 8. Grand Slam titulu, 5. na Australijan Openu.
Ja sam Nenad Raković, reprezentativac u hokeju, a vi slušate moju omiljenu emisiju Vreme sporta i razonode.
Niški Radnički posle mnogo prognoza, posle kontakata konačno sa nekim od trenera koji su na ceni, ne samo u našoj zemlji, dobio je novog šefa stručnog štaba. U pitanju je Milan Rastavac, koji je do sada radio sa damama, bio je u jednom momentu pomoćnik Ljubiši Tumbakoviću, ali kako sam kaže, s velikim ambicijama želi da pomogne Radničkom, da učini da proleće bude kudikamo lepše, berećetnije i rezultatski uspešnije. Sa gospodinom Rastavcem razgovarao je naš kolega Bratislav Jevtović.
Početak godine Radnički je dobio novog šefa stručnog štaba, manje poznat možda u nekim sportskim krugovima, ali svakako fudbalski čovjek, Milan Rastovac. Ko je zapravo Milan Rastovac?
Pa Milan Rastovac je čovjek pre svega iz Novog Sada koji se bavi trenerskim poslom relativno dugo. U svom stažu imam trenerskom 5 godina rada sa mlađim kategorijama u fudbalskom klubu Novi Sad, zatim 8 godina rada sa različitim selekcijama unutar Fudbalskog saveza Srbije i imam godinu dana u Olimpiji sa kao asistent Miši Kosanoviću i u ovaj posljednji period provio sam u Vojvodini kao asistent Džimiki Mariću i evo sad sam došao ovdje.
Ali Radnički u veoma teškoj poziciji.
Radnički u teškoj poziciji na tabeli. Što se tiče kluba Radničkog, on u najmanju ruku se ne razlikuje od stanja u klubu unutar srpskog fudbala. Međutim, postoji jedna rešenost i jedna energija unutar i kluba i igrača i stručnog štaba koja je voljna da se uhvati u koštac s problemima i da dovede Radnički na mesto gdje će mu biti konfornije.
Gospodine Rastovac, Radnički ima ime, tradiciju, pa boga mi i uspehe koje nekada nizu u onoj velikoj Jugoslaviji. Radničkog u posljednje vrijeme nešto nema. Izmenjao je mnogo trenera. Vi ste došli ovdje, izazov sigurno veliki, ali i obaveza.
Naravno, ali bez rizika nema profita, jel? Tako se kaže. Tako da svestan sam rizika, svestan sam situacije kluba gdje sam došao, ali sam isto tako svestan i svojih sposobnosti i vjerujem i u sebe i u stručni štab i u igrače koje i u klub i vjerujem da ćemo doći na nivo gdje će svi biti zadovoljni.
Kažete, relativno ste kratko u fudbalu, mislim kao stručnjak, ali Radnički poznajete sigurno od malih nogu.
Naravno, poznajem Radnički kao i svi sa prostora bivše Jugoslavije, jel, i čuvene izdanke, jel, fudbalskog kluba Radnički. Što se tiče rezultata i nekog posljednjeg perioda, Radnički traži svoj prostor, jel, da se vrati tamo gdje mu pripada i ovo je u stvari jedan korak ili jedna faza na tom putu.
Da li ima potencijala, ima li mogućnosti? Evo, relativno ste kratko ovdje, ali snimili ste situaciju i sigurno ste pre dolaska ovdje imali nekakav uvid.
Da nisam video potencijal, naravno ne bi ni dolazio. Tako da sigurno potencijala ima. Zašto će on biti dovoljan pre svega u razvoju neke ideje i kvalitete igre? To ćemo vidjeti i to na čemu ćemo raditi, a taj nivo igre treba da nam donese rezultate s kojima ćemo biti zadovoljni.
Vi ste ovdje potpisali ugovor kako Slovina godinu i po dana na sezonu i po. Osim evo ove, da kažemo, akutne situacije u kojoj se Radnički nalazi na tom pretposljednjem mjestu prvenstvene tabeli, borba za očuvanje statusa superligačkog tima, vi ste i došli između ostalog da pospešite rad omladinske škole, odnosno mlađih kategorija. Odakle je Radnički u principu ranije i kadrove.
Jeste, pa klubovi u srpskom fudbalu su osuđeni na to da se okrenu svojim omladinskim školama, da se tamo pojača rad, da se napravi dobar link između omladinske škole i prvog tima i to je jedna od ideja, jel, razvoja kluba na kojoj ćemo raditi.
Šta da vam kažem, sem da vam poželim sreću, mnogo uspeha i Radnički očekuje to od vas, a sigurno i mnoge, mnoge brojne meraklije.
Hvala puno na lepim željama i vama sve najbolje.
What you're doing to me when you don't believe a word I say. We can't go on together with suspicious minds, and we can't build our dreams on suspicious. Say hello. Would I still see suspicion in your eyes? But here we go again, asking where I've been. You can't see the tears I feel I'm crying.
Yes, I'm crying.
suspicious mind. Don't let a good thing die. Well, honey, you know I've never lied to you.
Moje ime je Slobodan Marović, u ime zvezdine generacije koja je bila prvak Evrope i sveta, preporučujem vam emisiju Vreme sporta i razonode.
Sportski savez osoba sa invaliditetom Beograda uz podršku grada Beograda realizuje bogat program za učenike sa invaliditetom tokom zimskog raspusta. Kroz više od 100 sati besplatnog programa nekoliko desetina mladih je svakodnevno uključeno u aktivnosti. Plivanje, korektivna gimnastika, fitness, boćenje, stoni tenis, šah. Sve to se u okviru zimskog kampa realizuje u sportskim centrima Banjica, Olimp, 11. april, Dom u Zvečanskoj, Pinki, Milan Gale Muškatirović i drugim. Na Olimpu na Zvezdari i starom Difu nakon drugog dana je na programu škola klizanja. A što se tiče fudbala, završena poluvremena na utakmicama Premier lige, jedan meč skroz završen, Sunderland Liverpool 0-1, strelac jedinog gola za ekipu Anfield Roada bio je Marković u 9. minutu, to je njegov prvenac u Premier ligi. Što se tiče ostalih utakmica, pogoci na nekoliko mečeva, Burnley Queens Park Rangers 2-1, Chelsea Newcastle 1-0, Leicester Aston Villa 1-0, Swansea West Ham 0-1, na ostalim mečima nema golova. U španskoj primeri poluvremenu utakmici Real Madrid Espanjol 2-0, golovima Rodrigueza i Bejla, Real vodi posle prvog dela igre sa 2-0. A u Bezdanu kod Sombora, iz koga je sedmora naših sportista učestvovalo na olimpijskim igrama, u ponedeljak će biti otvoren olimpijski park. O tome naš kolega Siniša Stečević.
Pozdravljam vas sa severa Bačke. Najlepše evo želje odavde idu i u času kada se čini da je najpotrebnije upravo pružiti tu poruku mira svetu, to će da bude učinjeno ovde sa vrata Srbije. Na ulasku u samu našu zemlju, Bezdan to možemo reći malo veliko mesto golemog sportskog, ali isto tako i umetničkog srca, će preko sutra, dakle na 2.12. kad se beremo, to su dve trojke simbol sreće, u ponedeljak 12. dakle januara, tačno u podne, otvoriti ovako premijernu u predolimpijskoj godini budući park olimpijaca, i to uz samo zdanje takođe čuvenog obnovljenog pozorišta u Bezdanu. Zato kažem da će to biti spoj sporta i umetnosti onako kako to originalno odavde kreće. Kažu Bezdanci, sećamo se pre dve, sada već evo tri godine, kada su bile poslednje olimpijske letnje igre u Londonu i stavili su tablu tada ponosno sa natpisom dobrodošli u Bezdan, selo olimpijaca, koje je tada brojalo u tom momentu čak sa trenerom Janošom Pandom u Kaku, čak sedmoro olimpijaca, i bilo je to više od 70 država, dakle trećine učesnica igara u Londonu, koje su brojale sportiste. Znači, Bezdan ih je
nadmašio je trećinu zemalja učesnica u svetu. A beznanski sport olimpijski predvodi Jožef Joška Holterg. Iz one čuvene generacije naših proslavljenih rukometaša koji su osvajali medalje, doveli rukomet u naš najtrofejniji ekipni sport i osvojili bronzanu medalju na olimpijskim igrama u Seulu 88. Bilo je to, dakle, na pravi način otvaranje ulaska ovoga sportskog mesta u svet sporta i afirmacije, koje je, dakle, tek na 1000 stanovnika daje po jednog olimpijca, što je jedan rekord u svetu. A u Londonu su to bili, evo, naravno, da podsjetimo, one slavne, prvi put opet u istoriji našeg sporta, članice ekipnog kajak četvoroseda, dve Antonije Nađ i Panda, Renata Kubik i Marta Tibor i također kajakaš Ervin Holpert, zaključujući za sada tu listu sa Daliborom Čuturom, rukometašom koji je sa svojim bratom Davorom, dakle, debitovali su prvi put zajedno u našoj nacionalnoj selekciji u minulom ciklusu. Biće to, dakle, pravi praznik sporta ali mira, kažem, gde će se pridružiti i nekoliko nevladinih organizacija civilnog sektora koji cveta u Bezdanu, ali i u Somboru, daće podršku, jer evo, potrebno je zaista dati i taj put novim mladima i uopšte u Srbiji da je naša nova pokoljenja dece nauče i počeo od ekskurzija, to će biti data poruka i obrazovanju i prosveti, da se više upućuju u svoja odredišta, u ovdašnje destinacije, da upoznaju Dunav preko puta Batinu u Hrvatskoj, zatim gde imamo prelaz Bački breg u Mađarskoj, divno jedno mesto i središte kulture, umetnosti, ekologije, turizma i sporta. Pa evo, kogod ima vremena, još uvek su praznični dani, mnogi imaju godišnje odmore, uputite se u Bezdan, bit ćete najsrdačnije dočekani, evo da čestitamo i unapred jeli za dan, dva i naš ulazak u Srpsku pravoslavnu novu godinu iz Bezdana.
Moj izbor je emisija Vreme sporta i razonode. Voli vas vaša Tijana Dapčević, a vi i dalje slušajte Radio Beograd i slušajte Mamu i Tatu.
Mississippi Delta was shining like a national guitar. I am following the river down the highway through the cradle of the Civil War. I'm going to Graceland, Graceland, to Memphis, Tennessee. I'm going to Graceland. My traveling companion is 9 years old. He is the child of my first marriage. But I've reason to believe we both will be received in Graceland. She comes back to tell me she's gone. As if I didn't know that, as if I didn't know my own bed. As if I'd never noticed the way she brushed her hair from her forehead. And she said, losing love is like a window in your heart. Everybody sees you're blown apart. Everybody sees the wind blow. I'm going to Graceland, Memphis, Tennessee. I'm going to Graceland. Sockets, I'm looking at ghosts and empties. But I've reason to believe we all will be received in Graceland. There is a girl in New York City who calls herself a human trampoline. Sometimes when I'm falling, flying, tumbling in turmoil, I say, whoa. So this is what she means. She means we're bouncing into Graceland. And I see losing love is like a window in your heart. Well, everybody sees you're blown apart. Everybody feels the wind blow. Ooh, in Graceland, in Graceland.
Ja sam Olivera Moldovan.
Ja sam Nikolina Moldovan.
Mi redovno slušamo emisiju Vreme sporta i razonode.
Baš kao i svake subote u ovom terminu, evo u 17 časova i 9 minuta idemo do Kosjerića i pozdravljamo viteza kulinarstva, akademika gastronomije, čovjeka iz Ginisove knjige rekorda, našeg saradnika i prijatelja Milijana Stojanića. Dobroveče, dragi naš Milijane.
Dobroveče i puno pozdrava iz Kosjerića. Mogu vam reći da je ovde temperatura porasla i da komotnije se i diše, a i kreće, pošto sneg polako se topi. Temperatura je znači prešla nulti podijok i zaista posle teških nazeva koji su nas ovih dana pratili, malo se je odahnulo.
Boga mi, imali smo mi teške muke i sa svom ovom hranom koja je bio u mogućnosti da bome slavilo se.
Tako je, Željko, hrane je bilo zaista mnogo, ali nije problem u samoj hrani, problem je u kombinovanju pitne hrane i zato ja našim slušaocima, pogotovo oni koji su prekomerno koristili i hranu i piće, da svako jutro naredni 20 dana po 3 čaše tople vode na naštinu, kako to naši ljudi kažu, na gladan stomak popiju kako bi se oslobodili toksina i svega drugoga što se nataložilo u organizmu.
Milijane, moram vam reći da sam prisutao u sceni pre neki dan na kiosku gde dolazi žena i kaže: dajte mi dve knjige ovog viteza, srpski narodni kuvar. I kaže: dve, ni manje ni više nego dve odjednom.
Tako je, knjiga se izuzetno dobro prodaje, tražena je, naš Peđa je zaista opterećen, ima jako puno posla. I evo već u samom startu da najavimo Peđu, telefon 060-43-010, ko se prvi javi za jednu knjigu dobija na poklon, a do 13. januara ko se javi svakog dana dobije po knjigu sa 50% popusta, znači za novogodišnje božićne praznike je bilo 70, sad je 50. I na kraju, odnosno na početku, da kažem zašto sam se ja odlučio, s obzirom da ne bi napustili ta mesa i te mesnute proizvode, ali prelazimo na laganija jela, to je pileća džigerica sa domaćim sirom, jedno izuzetno lepo i atraktivno jelo, ali prvo da kažemo šta je potrebno. A potrebno je pola kilograma pileće džigerice, hvala Bogu, u svakoj mesari sada toga ima u izobilju, 100 grama sira, 200 grama belog kukuruznog brašna, 1 deci ulja, vrlo malo žalpije, ima je da se kupi u svim radnjama svugde, biber i so, znači to bi bilo od namirnica potrebno, a priprema se vrlo jednostavno, tako što se džigerice iseku na tanke šniclice, uvaljaju se u brašna, u brašnom najpre dodamo bibera po želji, soli kažem vrlo malo i vrlo malo žalpije, napravimo tu masu, valjamo džigerice u brašno, lagano ih pržimo s jedne i s druge strane da malo porumene, otprilike potrebno je negde 7 minuta da se ona dobro isprži, slažemo na oval, ali uz ovako pripremljenu džigericu moram za naše slušalce da kažem da je najbolji prilog bareno povrće i u pogotovom periodu posle ovih novogodišnjih i božićnih praznika što više treba konzumirati bareno povrće. I ja ću željko da ponovim šta je potrebno, pola kilograma pilećih džigerica, 100 grama, da normalno kad se džigerice slože, prevem da se sir odozgo, to sam zaboravio da kažem, ali evo nismo ništa strašno propustili. Znači, pola kilograma džigerica, 100 grama sira, 200 grama belog kukuruznog brašna, 1 deci ulja, zatije, biber i soli po želji. To bi bilo za naše slušalce toliko iz Kosjerića. Puno pozdrava vama u studiju i našim slušalcima koji zaista se mnogo meni javljaju, ima ih mnogo.
Hvala najlepše, da bio ovo Vitez kulinarstva, naš dragi prijatelj i saradnik Milijan Stojanić. Amusement never ends. I wanna be
Show me around your fruit cage. Yes, I will be your honeybee. Open up your fruit cage. Where the fruit is as sweet as can be. I wanna be your sunshine.
Ja sam rukometašica Anđela Janjušević, žela bih da pozdravim sve slušaoce emisije Vreme sporta i razonode.
U porodičnom magazinu Vreme sporta i razonode Radio Beograda 1, kao što znate, poštovani slušaoci, zaista redovno poklanjamo pažnju rukometu ženskom i čini nam se nikada više nego posle neuspeha na prvenstvu Evrope, nekako smo svi uputili zdušnu podršku našim devojkama, jer naravno da je moglo i bolje, ali znamo pod kojim okolnostima su otišle i konačno jedno prvenstvo ne čini ništa, ima mnogo drugih takmičenja, godina koje su pred nama i mladih snaga koje dolaze. U to ime drago mi da prvi put uživo u studiju mogu da pozdravim najbolju rukometašicu Srbije, zvanično Anđelu Janjušević. Anđelo, dobar dan, dobrodošla.
Dobar dan vama i dobar dan svim slušaocima emisije Vreme sporta i razonode.
Kažem prvi put uživo jer smo se nekoliko puta čuli i komentarisali razne utakmice i klubske i reprezentativne tvog radničkog i naravno reprezentacije Srbije. A evo sada i uživo sa ovim oreolom, dakle laskavim oreolom, laskavom titulom najbolje igračice Srbije za devojku koja je 95. godišnje, stvarno jedno divno, divno laskavo priznanje.
Pa naravno, prvo veoma mi je drago da smo se i videli, da sam konačno uživo ovde u emisiji. Naravno, veliko priznanje i s obzirom to, kao što ste rekli, da sam mlada, stvarno mnogo mi je drago i ovo je veliki motiv za mene da nastavim da radim dalje.
Iako si mlada, verujem da si već mogla da osjetiš lice i naličje. Dakle, mi smo malo čudan narod, čudnog mentalnog sklopa, volimo, evo Đoković, pa izgubio jedan meč, kaže, šta mu je, ono, moglo je to bolje. E, tako i sa rukometom navijali smo svi, postali smo opet rukometna nacija kao nekada, ali čim krenu kola nizbrdo, malo ima i zamerki, nešto opravdanih, uglavnom manje.
Pa ima, mislim, generalno svi sportisti gledaju da teže ka boljem, ali u svakom slučaju i kad, što kažete, krenu kola nizbrdo, ne treba gledati to sa te strane. Zamerke uvek imaju, lako ljudima da govore
koji su sa strane, koji nisu u ekipi i ne znaju šta se dešava, ali naravno uvijek se može sve popraviti, tako da mislim da ponekad nema potrebe za tolikim zamerkama.
Sećam se kada smo sa Sanjom Damjanović pričali u oči prvenstva, još nije bila načisto hoće li igrati ili ne, i kaže ne znam koji put ću rizikovati zdravlje ako učestvujem, i na kraju je prelomila i ona i Andreja i Dragan, i koliko je još bilo povređenih igračica, znači zdravstveni bilten je bio stvarno užasan, ne znam kako bi neke druge reprezentacije igrale.
Pa iskreno, ja se divim svim tim devojkama što su prihvatile da igraju, jer stvarno u pitanju je njihovo zdravlje, i to nisu bile neke lake povrede, i od samog početka smo imali problem sa svim tim povredama, i ja to kažem, možda je to bila pa ne greška, ali jednostavno nismo imali sreće na samom početku priprema, sve to kasnije tako odmicalo, ali mi smo se držali i posle toga to što je bilo na prvenstvu, mislim da ne treba niko da zameri.
Svakako, jer biti drugi na svetu je ogromna stvar, pa će biti prilike i da se na nekim narednim takmičenjima evropskim popravi taj utisak. Ovo je bilo zaista objektivno. No, dopada mi se i lagano podmlađivanje reprezentacije. Eto vas uz neke devojke koje su ovako finih godina, imaju dosta staža u rukometu, i vidim da se ne štede da vam prinesu svoje golemo iskustvo.
Naravno, ja kažem, mi zahvalila bi se devojkama svim što su i meni, a i ostalim mlađim igračicama toliko, da kažem, iskustva prenele, i toliko su naučile nas o rukometu, uvek su tu uz nas šta god da nam treba, da nam pomognu, stvarno to je velika stvar. Veliki igrači.
Dosta polemike se vodilo oko selektora Saše Boškovića, i naravno da ti kao najmlađa zaista bi trebalo poslednje da komentarišeš, i ne očekujem to od tebe, ali vidim da su igračice bile u selektora posle svega.
Pa naravno, cela ekipa mora biti tim, mora biti tim, i sve devojke moraju biti zajedno, naravno sa stručnim štabom, jer kada bi to počelo da se raspada, gde bismo onda bili?
Slađu i malo jaču, Anđela. Ptice pjevaju na prozoru, već je proljeće i dan je lijep. Anđela, hajde ustani oko plavo, Anđela. Znam da polažeš danas pravo, a i ja. Za Beograd leti dobro znaš, zato molim te, pošuri, pošuri, vraćam se. Večeras oko tebe čekaj me, i dobre vijesti mi donesi, hajde. Obraduj me, obraduj me. Kuhaj kafu, Anđela. Malo slađu i malo jaču, Anđela. Ptice pjevaju na prozoru, već je proljeće i dan je lijep. Anđela, hajde ustani oko plavo, Anđela. Znam da položeš na nas pravo, za Beograd leti dobro znaš, zato molim te, požuri, požuri, vraćam se. Večeras oko tebe čekaj me, i dobre pjesmi mi donesi, hajde, obraduj me.
Anđela Janjušević je zvanično najbolja igračica Srbije u rukometu kod nas u emisiji Vreme sporta i razonode. Jedna lepa sezona u kojoj se potvrdilo sve ono što si ostvarila u prethodnim klubovima, u Voždovcu, u Milenijumu, pa čak i neki lep nastavak saradnje i sa igračicama, ali i sa trenerom sa kojima si radila i u Milenijumu.
Pa naravno, eto, desilo se da od prošle sezone sa Aleksandrom Stanisavljević zajedno smo prešli u Kragujevac i prešao je i trener, nastavili smo saradnju i sve naravno super funkcioniše. Do sada smo ovde u Kragujevcu bez jednog poraza u domaćoj ligi, nadam se da će tako ostati do kraja i da ćemo uzeti titulu, naravno i kup koji se bliži.
Da ćemo... Stvara se super ekipa, to me podsjeća na onaj Zaječar od pre nekoliko godina koji nažalost nije sve to poentirao nekim velikim trofejima, ali ovo zaista miriše na dobro.
Pa iskreno, evo ove sezone, ja mislim da samo u kvalifikacijama, to utakmicu protiv Podravke koju smo izgubili, jednostavno nismo imali sreće jer bile smo istrošene dosta. Prvi dan smo igrali jako tešku utakmicu sa Mitilandom dok su one imale jedan teži trening, ako mogu tako da kažem, to tačnije mnogo su lakše dobili Bjasen, a mi smo se baš dosta istrošili, mislim da je tu samo falilo malo sreće da prođemo dalje, tako da mislim da sledeće godine da će to biti sve dobro.
Uopšte, ne samo Mitilund, nego bilo ko od skandinavskih ekipa svakako nije lagan za igranje, pa i reprezentacije su malo čudne, pokazali su to na ovom prvenstvu koje je za nama.
Pa naravno, to je, mislim, skandinavske ekipe, znamo ih po brzu igri, po kontranapadu veoma jakom, tako da generalno mi imamo problem sa njima, ali kao što smo dokazali više puta, možemo da rešimo svaki problem.
Divna sezona za Radnički i nadam se još lepše proleće. Dakle, eto već u februaru utakmica sa Bjasenom.
Pa da, 6. februara putujemo za Norvešku, igramo sa njima osminu finala Kupa Kupova, da bi kasnije nedelju dana igrali, to je 14. i 15. februar, igramo u Kragujevcu kući.
Navijači su zdušno prihvatili sve vas, navijaju i sve snage?
Naravno, navijači dolaze i nadam se da će ih biti u velikom broju kao što ih je bilo za kvalifikacije.
Nedavno je bio jedan lep događaj kod vas, otvorena je trofejna sala u Kragujevcu, predstavljeno je mnogo toga lepog, ambicije kluba zaista velike i nekako mi se čini da ste na dobrom putu, da se pratite i vi igračice na parketu i sama uprava i stručni štab.
Pa naravno, generalno ceo klub, svi se jako dobro slažemo i sve to dobro funkcioniše i mislim da će još bolje funkcionisati. Da, otvoren je salon i bilo je jako lepo, moram priznati, na tom prijemu. U tom salonu su okačene slike kluba, igračica sa terena i stvarno sve to jako lepo izgleda.
Želeli smo te, sanjali smo da si naša, gledali te celo časa, ti si bila neki drugi sve. Mnoge noći ja zbog tebe nisam spao, kako da ti priđem uvek sam razmišljao, jer mi pamet izgubio kad ti se približio, ti si bila neki drugi sve. Yeah.
Anđela Janjušević, reprezentativka Srbije, najbolja igračica u našem prvenstvu, gost emisije Vreme sporta i razonode i malo ćemo vratiti film unazad na neke početke. Zašto i kako baš rukomet?
Ja, to je to kad me pitaju, sasvim slučajno. Ja sam pre rukometa 7 godina trenirala ples i sasvim slučajno smo u osnovnoj školi počeli da radimo rukomet na časovima fizičkog. Meni se to mnogo svidelo i moja razredna Vesna Vujičić, koja mi je predavala fizičko, je odlučila da pozove trenera iz rukometnog kluba Voždovac i tako sam ja onda napravila prve korake rukometne.
Da, Voždovac će uvek ostati onako ispisani u tvom srcu, verovatno i ti u analima kluba. Milenijum je također imao jednom momentu evropske ambicije. Meni je lično žao da gospodin Mitrović i ekipa nisu uspeli da nastave ono što su zacrtali, ali u jednom času imao dobar tim i zaista fine devike.
Pa mi smo stvarno dobro počeli, mislim da je sklop igračica u timu bio fenomenalan. Imali smo dobar početak, a onda su kasnije nastali problemi i do kraja sve se to raspalo, kako bih rekla.
I kako si odabrala baš Radnički? Kako si znala da će to biti tako? Ili su oni odabrali tebe?
Pa oni su mene zvali, ja sam naravno znala za Radnički i znala sam da hoće ove sezone da napadnu titulu. Razmišljala sam gde bih, šta bih, kako bih, međutim odlučila sam da na kraju to baš bude Radnički, zato što osvojili su titulu, imaju velike ambicije i mislila sam da je to pravi klub za mene.
Sad govorim malo i o budućnosti koju sam pomenuo na početku, a mi stvarno uz poštovanje legendama uvek volimo da ustupimo prostor mladima. Pa tu je i Jovana Zmajče, Zmajko Risović, pa tu je jedna fina generacija, jedna cijela ekipa koja dolazi, dakle, zaista lepa budućnost, ne samo u Radničkom.
Naravno, ja se nadam stvarno da će ta budućnost biti prelepa. Naravno, tu je Zmajko, naša Zmajče.
Pa
tu je i Sanja Radosavljević, isto tako. Tu je još mnogo devojaka koje mislim da mogu da napreduju i da jednog dana imamo baš lepu reprezentaciju.
Fini spoj mladosti i iskustva i u klubu, a naravno predvodnik po tom pitanju Biljana Balać, koja je čudo žene i koja takođe ne štedi sebe da vas uvede u sport, ali i sebe ne vidi jednostavno bez sporta. Dakle, ona je tu u svim vašim aktivnostima.
Naravno, Bilja je tu i ona je uvek uz nas, stvarno pravi je kapiten. Tu je za nas šta god da treba da nam pomogne, da nam prenese svoje znanje, svoje iskustvo. Stvarno, kad god nam zatreba, možemo se njoj obratiti.
Angela, j'ai couru toutes les ruelles, Angela, jusqu'au pied de la citadelle, Angela. Le village est mort et sans voix. Ah. Angela, mais réponds-moi, parle-moi d'elle, Angela. M'a-t-elle attendu? Où est-elle, Angela? Angela, cette larme-là, là sur ton visage, Angela, comme le pire des présages, Angela, je t'en supplie, dis-moi pourquoi. Ah, ah. Angela, ce long cortège-là, là vers le cimetière, Angela, mais dis-moi donc, dis-moi qui l'on enterre.
I još malo razgovora sa Anđelom Janjušević, posle čega ona odlazi na novi trening. Naime, pre dva dana počele su pripreme za novu sezonu. Pretpostavljam, ovaj deo je najteži, uvijek kada se posle pauze krene malo, treba se navići, treba pokazati da li neko pojao malo više kolača, možda za novogodišnje božićne praznike.
Pa, svi jedemo puno kolača i za ovaj novogodišnje božićne praznike, ali dobro, ovaj, kad krenu treninzi sve to nestane i jednostavno moramo uvek biti spremni, pa samim tim i kad je pauza moramo pomalo trenirati, tako da ne dođemo baš nespremni. Ovaj, da, počeli smo pripreme, nastavljamo dalje. 17. januara je prva utakmica, igramo u Šapcu, ovaj, tako da nastavili smo sa pripremama i gledamo da se spremimo što bolje za drugi deo sezone.
Ruku na srce, čak i onako najveći skeptici ne mogu da nađu mnogo mana našem rukometnom prvenstvu, bez obzira što je mnogo devojaka odlazilo i odlazi u inostranstvo, opet ima i onih koje se vraćaju posle angažmana u inostranstvu u Evropi i čine prvenstvo zanimljivim i neizvestnim.
Naravno, to su u svakom prvenstvu, ja mislim u svakoj ligi da to se dešava, ovaj, i najlepše vratiti se kući, jel tako, posle inostranstva, tako da mislim da postoje ekipe koje mogu da, ovaj, da kažem, pomrse konce, ali naravno tu smo da se borimo i da ne dozvolimo to.
Kako mlada devojka poput tebe, 19. godina, podnosi ova putovanja, te kofere koji su stalno spakovani?
Pa koferi, ja mislim da od letos, ovaj, od svetskog juniorskog prvenstva, da ih nisam totalno ni raspakovala ovaj, ni jednog trenutka. Pa šta ćemo mi sportisti, tako živimo, moramo mnogo toga da se, moramo da se odričemo i naravno ovaj, tokom putovanja moramo da se dobro držimo, da to dobro podnosimo kako bih mogli da igramo u utakmici i da treniram.
Kako provodiš vreme kada si van terena, ukoliko uopšte ostane nešto slobodnog vremena, uz treninge i sve ostalo što ide uz sticanje snage, kondicije i forme?
Pa volim, obično sam u stanu, ako sam u Kragujevcu, u stanu sam, odmaram, volim da čitam knjige ili izađem prošetam sa drugaricama, već ako sam u Beogradu onda uopšte nisam u kući, ovaj, gledam da se što više stvarno viđem sa mojim, meni dragim osobama, sa prijateljima, kažem da šetam, da uživam u Beogradu, sad kad sam otišla pa nedostaje mi mnogo.
I dobro, šta realno možemo da očekujemo i na klubskom i na reprezentativnom planu u ovih godina?
Pa što se tiče klubskog, već sam pomenula da želim da, ne moje samo želje, već i želje kluba su da osvojimo titulu, da osvojimo kup i da što dalje doguram u Evropi. A što se tiče reprezentacije, ja se stvarno nadam da ćemo se kvalifikovati na svetsko prvenstvo i samim tim i na olimpijadu, da ćemo tamo stvariti dobar plan.
Tvoji lični planovi kada je u pitanju rukomet, sport uopšte?
Pa,
osim toga, naravno, osim ovih medalja kupila.
Naravno. Pa, moji lični planovi su da za koju godinu odem u inostranstvo, naravno da napredujem, da u reprezentaciji i zaigram, ovaj, tako da stvarno da što dalje doguram u rukometu.
Inače, igraš na poziciji desnog beka, poznata si kao levoruki ovaj, bombarder. Koliko te već poznaju rivalke iz ovih drugih zemalja, s obzirom da si mlada?
Pa iskreno mislim da me ne poznaju toliko zato što, bar zbog toga što sam mlada i što smo odigrali nekoliko evropskih utakmica, ali možda i tu dovoljno da snime kako igram.
Možda si mogla da budeš naš neki tajni adut, džoker iz rukava?
Pa moguće, ali možda će se to iskoristiti u nekim narednim trenucima.
Kontaktiraš li sa tom profesorkom koja te uputila na rukomet, sa drugaricama s kojima si bila u Voždovcu, u Milenijumu?
Naravno, čujem se sa svima, baš sam skoro otišla do osnovne škole i to me baš onako vratilo u detinjstvo. Čujem se i sa mojim devojkama iz Voždovca koje bih ovim putem pozdravila. Ovaj, tu sam. Čujem se naravno i sa igračicama iz Milenijuma, neki su otišle preko, neki su prestale da igraju, ali naravno sa svima sam u kontaktu.
Draga Anđela, hvala ti što si bila evo sa nama ove subote, 10. januara godine 2015. Nadam se jedan tek od mnogih sastanaka u našem studiju. Biće sigurno mnogo povoda, mnogo radosti, mnogo pehara, pa hajde da sve to obeležimo opet nekim novim gostovanjima u studiju.
Naravno, hvala vam puno i žela bih svim slušalcima da poželim srećne novogodišnje i božićne praznike.
Naše poštovane kolege Tomislav Santrač i Vlada Milić iz Niša zaista s ljubavlju rade rubriku posvećenu nekadašnjim sportskim asovima, onima koji će zauvek ostati u srcima ljubitelja sporta, onima koji su ušli u istoriju osvajanjem medalja ili postizanjem nekih drugih velikih uspeha. Danas je naš sagovornik, bivši proslavljeni rukometaš Zlatko Žagmeštar.
Vreme, kao svemoćni vrač, zarobilo nam je reči tamo negde u daljini. Ali slute nam snovi nešto lepše, kao podsjećanje na neka znana i nezaboravljena lica. Zato sam i molio vetar da mi dodirne dušu i odagna setu i da sunce toplije bude. A u albumu važnih i nezaboravljenih i on i dalje neobičan, sebi svojstven i u priči jedinstven, nekadašnji sportski as, a ponajviše rukometni, Zlatko Žaga Žagmeštar. Uz veliku zahvalnost što ste pristali na ovaj razgovor za slušaoce Radio Beograda, ja vas, Žaga, najtoplije pozdravljam.
Pozdrav vama i vašima u studiju, ali pozdravljam i sve sportaše i navijače.
Rođeni ste 43. i kao nekako da je bilo predodređeno da budete vrhunski rukometaš.
Ja sam išao u osnovnu školu, ja sam ustajao ujutro i trčao, džogirao, ni za nikakav klub, ništa. Mene nešto tjeralo da moram se kretati.
Ali sa 15,5 godina vi ste već bili registrovani u prvu rukometnu ligu.
Da, mene je reprezentativac Rodin koji je došao iz Banja Luke u Zagreb, vidio kako igram, pozvao me rukometni klub Zagreb i ja sam vrlo brzo, ali sa velikim radom sam odmah započeo. Uvijek mi je bila želja i to sam što više mogao. Trenirao sa prvom momčadi jer sam znao da ću tako prije napredovati, da ću prije postati igrač.
Rukomet je bio vaše opredeljenje jer ste voljeli brzinu, voljeli ste duel. Rukomet je, kako kažete i sami, bio muški sport i to je vama odgovaralo?
Ja sam bio i brz i snažan i pripremljen uvijek maksimalno, a rukomet ima duele. Ja znam da je grub. Ja sam na kraju istradao protiv Zvezde u Zagrebu. Srušili su mi, digli su mi dvojica igrača noge u zraku, skok šutu. Ja sam s 2 metra pao na leđa i dobio sam 4 frakture kralježnice, 3 diska su mi bila otišla. Ja sam prestao se baviti rukometom. Međutim, bez obzira što je to bila teška povreda i 2 godine nisam mogao stati na noge, nije mi žao što sam se bavio rukometom. To je takav sport i čovjek mora biti svjestan da se može svašta dogoditi.
Ali to vam je sve donelo da tamo 60. godina budete proglašeni za najboljeg rukometaša sveta?
Već kad sam ja dosta uznapredovao radom, ali fanatičnim radom, takav sam ja, a imao sam i volju, jer za sportski talent treba psihofizičke osobine. Ja sam imao jedno i drugo i razvijao sam jedno i drugo.
Voleli ste sve sportove, samo ne boks, a mogli ste biti zamjenik Prebega kao prvaka Evrope.
Mene je Prebeg, kad mi je bilo otprilike 20 godina, htio da počnem trenirati boks i garantirao mi je da ću biti evropski prvak. Međutim, ja volim grup sport, ali boks to mi je malo ipak prejako i znam kako su neki završili, da su imali teške povrede glave i ja to nisam htio.
Ali ste bili i u bazenu?
Da, jedno priliku.
Čak ste i Slavnom Muškatiroviću dali go kad ste htjeli?
Pa nije kad sam htio. Lopta se odbila, ja sam išao šutirati i ja velim, ajde, Gale je onda bio Muškatirović, prvi golman svijeta. Ja sam vaterpolo pratio, ali nisam igrao. I ja velim, ajde, Gale brani, ajde, on veli puca i ja puknem i pogodim rašlje i bude gol. I sad ga Ježić i Sipsi počnu zafrkavati, a on meni loptu baci, ajde još jednom. I ja još jednom u druge rašlje i opet gol. Sad ovi ga zezaju i veli Gale, ajde mali još jedan put. A ja velim, na kraja ću ja biti, šta je da ja tebi pucam na gol? Pa nisi ti nikakav golman i odem ja.
Da, da.
I onda me Sajfert ulovi, veli, ajde malo plivaj, mali, jel bi ti htio igrati vaterpolo? A ja sam to pristao, ali meni u vodi bilo hladno. To se treniralo nekad i na 18-19 stupnjeva, a ja mršav. Ja sam samo to koristio da bi se mogao kupat besplatno. Ali ipak sam ja igrao neke utakmice tamo međusobno i zabijao sam golove, išlo mi je. Da.
Žaga, bili ste i slavni i gle čuda i bogati. Vi i teniser Bora Jovanović imali ste i prve kafiće, tu je bilo malo i nestašluka, je li tako?
Pa gledajte, tražiti od vrhunskih ljudi da u svemu budu kanalizirani konfekcijski, to je nemoguće. Od takvih ljudi koji su specijalno nadarani za nešto, treba im i tolerirati jedan dio ponašanja njihovog. Tako da ja mislim da nisu baš a treneri nisu imali baš smisla za to. Po meni jedino Mirko Novosel, on je znao s igračima i popustiti, i pustiti mu i slobodno, i on je bio izvanredan u tome.
Da li je to i razlog, Žaga, što ste prestali da igrate rukomet i što vas je Štencel izbacio iz reprezentacije? Da podsjetimo, to je ono vreme kada je i Simonović prestao da igra košarku.
Tako je, ja sam sa Simonovićem i razgovarao i žao mi je da je on bio isključen iz reprezentacije, jer on je u to doba bio jedan od najboljih, ako ne i najboljih košarkaš u Jugoslavije. Ali evo, treneri su takvi diktatori, ne znam, ne mogu ja to shvatiti. Puno sam davao, puno sam trenirao, međutim, ne znam, to je bilo vrijeme kad mi nije pogodovalo mom razvoju. A reći ću vam ovo, kad ste spomenuli prestanak mog igranja, je ta povreda. Ja sam te godine igrao fantastično. Međutim, prije Pariza bio jedan trening taktički reprezentacije. 4,5 sata je trajao. To ne može jedna ekipa ni igrači podnijeti, jer vi se ubijete i uhladite 10 puta na takvom taktičkom treningu. I društvo je prestalo raditi kako treba. I Štencil kaže u momentu sjednica. Mi su sjednemo, ja sam mislio da će neka igra biti, da se smirimo i tako. Ustanite, mi se ustanite. Sjednite, mi se sjednemo, ja već razmišljam pa što ja sam dovolj. Ustanite, mi se ustanemo opet. Sjednite, svi sjedno, ja ne. Jesam rekao da sjednete. On sam rekao, Vlado, mi smo bili na pjesmi skupa, igrao jedno vrijeme. Rekao, Vlado, ja kad resiram svog njemačkog košara, onda tako radim s njim. A ti radi s ljudima. Meni je danas 30 godina, ne možeš tako sa mnom raditi, a ima ih tu starijih od mene. I oni to rade. Ja im se divim da se može spustiti tako na nizu nivou. Znate, čovjek mora imati neko dostojanstvo. I kad je Štencil, nakon toga što ja nisam htio sjest, nije on još rekao, prekinuo je trening. Ali on je onda odlučio da me makne iz reprezentacije. I makar sam bio najbolji, on me makne jer je vidio da nije onda bila konkurencija rukometu dobra. I uglavnom, igrači su jedno dočekali, glasali su da me se isključi. Ja to razumijem. Tako to ide u sportu i u životu i u politici i u svemu.
Zlatko Žagmeštar danas.
Pa sad, ja sam imao jednu tešku nesreću, auto me je na zebri, pomeo sam 90 na sat, bacio me 12 metara, nakon pola sata sam došao svijesti. Do sad sam imao 11 operacija, u zimi me čeka 12. Ja sam prohodao, mislili su da neću nikad više hodati. Ja hodam, čak dosta dobro, pa i dosta dobro se osjećam. E sad ja više ne mogu jogirati, neke stvari ne mogu, jer sam invalid, ja sam 95% invalid. Ali kad bi me gledali, ne bi to zaključili. Znači, ja samo znam što ne mogu, ali ne znate što ne mogu. Dosta toga ne mogu, ali ja živim i sad ću se opet tim nekim hobijem. Ja se recimo bavim dresurom, ali za sebe. Ja sad dresiram od velikog kofičara. Ma, govorim. Tu da radi, snimaju ga na ulici sa mnom i tako dalje. Ali imao sam cijeli život, da sam prvi u Hrvatskoj položio ispite iz dresure. Imao s tim uspjeha. Meni najdraže što sam policiju pobjedio u traganju. Znači, ipak imaju uvjete bolje, ja baš nemam takve uvjete.
Žaga, nerado dajete intervjue, međutim evo uz veliku zahvalnost što ste se odazvali pozivu Radio Beograda da porazgovaramo o vašem životu i o vašoj sportskoj karijeri. Ja vas se stvarno od srca zahvaljujem i da znate da vas nismo zaboravili.
Hvala vam lijepo, ali ja se i zahvaljujem svima ljudima u Srbiji koji su bili uz mene. Ja sam bio u Srbiji jako popularan, jako. Voljeli su me ljudi. Da vam kažem, kad smo igrali Ligu šampiona i parole su pisale s mojim imenom i nosili su mi na ramenima. Često smo bili u Košutnju, u reprezentaciji, klub, tako dalje. Od prvike godine i pol sam ja sproveo u Beogradu. Mogu reći da mi je bilo lijepo i ugodno i toga se rado sjećam. I ponovno pozdravljam sve sportaše i ljubitelje sporta i navijače. Ne samo moje navijače, svi koji vole sportove, to je lijepo, sport je lijepo. Ja kažem ovako, ljubav, sport i zabava, to je za mlade.
I tako, dan za danom, u beskraj hoda, priča nam dušu o plemeni i kao da sve ovo znam i da sam na svaku sliku navikao moj pogled. A i ovako, Zlatko Žagmeštar se ne zaboravlja, vrednost i iskrenost sakriveni u godinama, na dlanu nade su tu u nama. Žaga ostaje svoj, sebi svojstven, jedinstven i tako upamćen. Još jednom vam hvala.
Hvala, lijepi pozdrav.
Nikad ne izlazi iz mode vreme sporta i razonote. Ovo je program kao torta, red muzike pa reporta. Nikad ne izlazi iz mode vreme sporta i razonote. Razonote. Sveta, košarkaši svakog gaze, fudbaleri nam se maze. Vaš tim opet prima gol, navijački znamo bol. Razvedrite svoja lica, čujte dva, tri nova bica. Ovo je program kao torta, red muzike pa red sporta. Nikad ne izlazi iz mode vreme sporta i razonode. Ovo je program kao torta, red muzike pa red sporta. Nikad ne izlazi iz mode vreme sporta i razonode. Razonode.
That used to make Emmeline come alive. It was Emmeline.
Emma, Emmeline, I'm gonna write your name high on that silver screen.
Emmeline.
Emma, Emmeline.
trampoline. I'm gonna make you the biggest star this world has ever seen. It was a cold and dark December night when I opened up the bedroom door to find her lying still and cold upon the bed. A love letter lying on the bedroom floor. It read, "Darling, I love you, but I just can't keep on living on dreams no more. I tried so very hard to leave you alone. I just can't keep on trying no more."
Osamnaest časova i 8 minuta, završene su utakmice Premier lige. Evo konačnih rezultata. Sunderland, Liverpool 0-1, Burnley, Queen's Park Rangers 2-1, Chelsea, Newcastle 2-0, Everton, Manchester City 1-1, Leicester, Aston Villa 1-0, Swansea, West Ham 1-1 i West Bromwich Albion, Hull City 1-0. Završen je i popodnevni meč španske primere, Real Madrid, Espanjol 3-0. U toku je meč francuske lige 1, posle 53 minuta igre, Bastia i Paris Saint-Germain igre i nerešeno 2-2.
Un saluto a tutti gli ascoltatori della trasmissione sportiva di Radio Belgrado 1. Ja sam automobilista Miloš Pavlović i kada sam u Milanu rado slušam Vreme sporta i Razonode.
Miris benzina, škripu guma, ali i mnogo pozitivnih vibracija. Svojim dolaskom u studio donaje naš današnji gost Miloš Pavlović, koji je, kao što znate, triumfovao u svetskom finalu Lamborghini Super Trofeja. Uz to je i evropski šampion i zaista ima mnogo razloga da bude ponosan na ovu 2014. godinu. A mi zahvalni što evo i na početku nove godine ponovo imamo sastanak u studiju. Lepo tebe, Miloše, dobro nam došao.
Bolje vas našao.
Boga mi se dosta toga izdešavalo. Mislim da će ova 2014. jednom ono kroz 30 godina kada budeš sabirao i sumirao utiske biti kao jedna od vrlo solidnih.
Pa ova 2014. godina je za mene već sada jedna od boljih godina, znači godina na koju sam ponosan, gde sam uspeo da ostvarim puno toga što sam želeo i sada mogu da eto, krenemo opuštenije u ovu novu 2015.
Boga mi, pominjali smo i gospodina tvoj klubskog kolegu, Eduarda Piskopa, sa kojim si zaista bio nenadmašan, funkcionišete sjajno.
Da, imali smo težak zadatak s obzirom da smo vozili u tandemu. Mi smo prvi tandemski tim koji je uspeo da osvoji šampionat, tako da sam jako ponosan. Usvojio sam ga kao brata, kao i on mene. Tako da, eto, stvorilo se nešto stvarno specijalno između nas dvoje tokom ove sezone.
To je kao ono kad gledamo tenis, pa ono Zimonjić i Nestor kao nekako ne odvajaju se jedan od drugoga. To je ta priča.
Pa da, to je ta priča. U principu moraš da znaš tačno kako funkcioniše tvoj kolega. Moraš non stop da misliš o tome da će i on morati da vozi tvoj auto. Znači moraš da konstantno obraćaš pažnju na to i jednostavno to onda sve komplikuje stvari, ali ih čini lepšim. Zato što ako uspeš da ostvariš svoj cilj, onda je to duplo zadovoljstvo.
Miloše, sa ove distance da bome, jer mi to gledamo samo na malim ekranima ili na videosnimcima, to nama čitav taj svet izgleda onako malo hladno, da niko nikog ne dodiruje, zarezuje, da ne kontaktirate. Međutim, u 2014. još nešto je obeležilo godinu, to su one nesrećne majske poplave. Zanimljivo je da su i tvoje klubske kolege, ali i svi ostali vozači sa kojima si se zatekao, obeležili ovaj tužan datum.
Tako je.
Tužne dane.
Tako je. To je bilo jedno veoma lepo iznenađenje za mene, zato što Lamborghini, organizacija Lamborghini je meni prišla i samo inicijativno su hteli da urade nešto vezano za poplave i onda su organizovali kako, da to kažem, nešto što bi moglo da se zabeleži fotoaparatom ili kamerom, tako i konkretnije, ali naravno to je na njima da kažu šta su radili i ne na meni.
Govorili smo nekako kada si bio prošlog puta kod nas u studiju i o Schumacheru, jedan si od retkih Srba koji ga poznaje. Vozili ste svoje vremeno trke u Monte Carlo, Parizu, Bersil i Bogu hvala, čovjek je preživao. Nadamo se da će to ići na bolje, ali nekako si ti bio optimista od početka.
Pa ja sam i dalje optimista, ali sigurno nemam ni ja puno informacija, tako da nadam se da ćemo čuti neke pozitivne vesti uskoro i da će on uspeti barem da se oporavi, da može da živi normalan život.
Gde je bilo najlepše, gde je bilo najteže što se tiče tvoje 2014. godine?
Pa najteže je bilo sigurno u Nürburgringu. To je trka pred svetsko finale, kada smo izgubili vođstvo u evropskom šampionatu i kada smo u suštini mislili da smo kompromitovali možda celu godinu. Ali to je u neku ruku i bio, da tako kažemo, kidač za ono što je usledilo i za najlepši trenutak godine, to je Sepang, zadnja trka gdje smo osvojili dve titule u tri dana. I jednostavno tu trku u Maleziji ja mislim da ću pamtiti još dugo vremena i prepričavati je mojim unucima jednog dana, zato što smo imali jedan od onih perfektnih vikenda gde bolje nije moglo da bude.
Bili ste praktično jedina posada koja se popela na postolje u sve četiri strpljujuće 50 minute trke.
Tako je. Popeli smo se četiri puta na podijum, pobedili smo doduše samo jednu trku, ali pre svega smo razmišljali o rezultatu i o konkretnije o titulama, s obzirom da pobediti trku, ne osvojiti titulu je sigurno gore nego stići drugi i pobediti šampionat.
Kakav je osjećaj kada se nađeš na postolju? Da li stigneš da razmišljaš o nečemu ili o nekom?
Pa, najlepši trenutak je prolazak kroz cilj, kada definitivno vidiš zastavu koja obeležava kraj trke i znaš da si uspeo da ostvariš ono čemu si težio. 50-minutne trke su ipak duge trke i može svašta da se desi. A podijum dođe kao neka vrsta proslave i jednostavno opuštanja pred ono što te čeka posle toga.
We step together in the river. We trade a fever on turmoil. Last time I saw you was in the middle. I wonder if you hit the soil. Where are you now, my compañera? Your baby claw stuck in my chest. Where are you now, my solidera? Who took you from the nest? Where are you now, my compañera? Unbeaten breaks from town. I'm at my final down. My final down. Like through the muzzle came my surrender. I had to tear it off my mind. Then hypothermia took over. And suddenly I went blind. Where are you? Stuck in my chest. Where are you now, my sonidera? Who took you from the nest? Where are you now, my compañera? I'm beating bricks from down to down. Where are you now, my sonidera? I'm at my final down. Sleep without desire. Would you like window or aisle? Only sky you ever seen. Warrior that's more fragile. Jet lag, hangover, malnutrition. You can't fly in this condition. And if no one intervenes, out of the window is my mission. Where are you now, my compañera? Your baby blood stuck in my chest.
proslavljeni automobilista Miloš Pavlović, danas je gost porodičnog magazina Vreme sporta i razonode Radio Beograda 1. Još jednom ti hvala Miloše, jer si nepunih 48 sati koliko si u Beogradu lepo proveo, ali i našao vremena da nas obiđeš, nama to baš znači stvarno.
Željko, hvala tebi na pozivu i meni je jako drago što sam ovde sa vama i što mogu da podelim moje utiske sa vašim slušalcima.
Hvala i tebi, i kada dobijemo audio zapise, jer tvoj PR tim takođe vredno radi, kao i oni što rade u radionicama i na trkama, tako i oni šalju audio zapise, da ne počnemo novosti dana uspehom Miloša Pavlovića. I nekako ostalo mi je zabeleženo od prošlog puta kada smo se malo šalili, nadamo se da neće ostati samo na banjskom turizmu kada si onog jednog vikenda razvalio banju Spa.
Da. Da, nadam
se. I nije ostalo.
Nije ostalo, uspeli smo da osvojimo šampionat, znači moja poseta ovde je sigurno bila pozitivna i dobro mi je donela što se tiče na rezultatski gledano, tako da ću se truditi da uvek da vas izveštavam o mojim rezultatima i nadam se da će to i da obraduje i vaše slušalce.
Na nekoliko mesta u tvojim pričama, pa čak i u presmaterijalima na stranici, našao sam da ti je želja da negde podigneš srpsku zastavu, da se negde otpeva Bože pravde. Pa zašto ne i taj naš balkon, očigledno, više nije rezervisan samo za neke koji su imali privilegiju da oni budu samo tu, čuveni balkon Starog dvora, dakle kad bude još nešto, možda 2015. doneseš nešto novo?
Pa ja znam samo jedno, da 2015. godina će biti godina izazova, ja već sad imam neke pregovore u toku, tako da očekujem jednu stvarno lepu sezonu ispred mene, ali naravno dok ne budem ja sam bio siguran šta će to biti, s obzirom da još uvijek nisam potpisao nikakav ugovor, ne mogu da budem siguran, ali da, nadam se ja posjeti tom balkonu pre ili kasnije.
Znam da te verovatno tamo najviše radi u Milanu ili gdje god se nalaziš u svetu, neke male ali lepe dragocene stvari. Pa postoji sajt i postoji stranica osnovne škole Marija Burstić, u kojoj si istina kratko išao, ali budući da si i tamo u knjizi najdržih učenika, dečaci su i devojčice objavili kada si pobeđivao i to su postavili na svoju stranicu kao ponos i diku, eto još jedan Bursać je uspio, a verujem da ti to godi.
Da, godi mi, kako da ne. Ja sada ponekada kada tražim inspiraciju, ponekada odem u svoju bivšu osnovnu školu, Mariju Bursać, prošetam se, nadišem se tog vazduha, podsjetim se na stare dane i jednostavno jako mi je, za mene je čast što sam eto deo istorije te škole.
Koliko možeš da odveš vremena da se čuješ sa nekim starim drugarima, onoliko koliko si uspio da sačuvaš sa onima koji nemaju veze sa formulom, sa automobilizmom uopšte?
Prijatelji su prijatelji, za njih se uvek nađe vremena. Naravno, ako su oni pravi, onda i ako se ne čuješ 6 meseci sa njima pa se ponovo vidiš, nije problem. Tako da ja pokušavam da uskladim obaveze i svoje slobodno vreme, jer to je jednostavno neophodno, ali uspevam, da, koliko toliko uspevam.
Ima li nešto u domu Pavlovića u Milanu što se redovno sluša od muzike, dakle da li si opskrbljen našim hitovima?
Ja slušam pretežno radio, znači ono što se pušta na radio, ponekada preko interneta, čak i vašu emisiju, tako da, ali da tako kažem, na nekoj svoji playlisti to su obično moderne pesme koje su aktualne u ovom periodu.
Svaki dolazak u Beograd je sladak, ali boga mi i kratak, i ovaj.
Jeste, uvek kratko, ali veoma slatko, tako da meni Beograd godi, uvek kada dođem ovde ja sam srećan i radostan, tako da Beograd je Beograd.
Kako si obeležio ove praznike, ovaj divni Božić i kalendarsku novu godinu?
Po prvi put sam to uradio van doma, znači ne sa porodicom, bio sam u Rusiji sa nekim prijateljima, da tako kažem, tako da je bilo veoma lepo to doživeti baš u Rusiji.
I neke stvari si video u Rusiji u kojima si maštao, Bolšoj teatar i još nešto lepo?
Pa video sam Bolšoj teatar, Kremlin, neke manastire, imao sam priliku da se prošetam i da vidim neka mesta, neke restorane koji su jako bitni i koji su, da tako kažem, u istoriji tog grada. Tako da, eto, jako sam srećan što sam imao prilike da budem u prestonici Moskve.
Koliko, bez obzira što putuješ mnogo, uopšte uspevaš da vidiš te neke gradove, koliko si daleko od staze i od hotela, dakle, da li razlikuješ gradove u kojima si, imaš li kad da prošetaš ili makar da odeš u restoran?
Pa imam uvek vremena, ja kada god odem u neku zemlju, u neku novu stazu, ja pokušavam da upoznam taj grad malo bolje, znači da moje iskustvo Belgije ne bude spa, hotel, hotel, spa i onda aerodrom i nazad kući, već da uvek odvojim vremena da mogu da vidim neki grad ili da ostanem par dana posle trke i upoznam čak i malo više od, da tako kažem, tog jednog grada u kome se nalazim.
sa mère, mon dieu, retenez une étrange lueur qui te glace la peur.
L'enfant de misère, un seul fils de son père, véritable vaurien qui s'est enfui si loin.
Attaché à la chaîne d'une vie tracée, pris dans ce carcan, pouvait-il s'échapper?
Oh mamma mia, che paura! Oh mamma mia, che paura mi fa! Oh mamma mia, oh che paura!
Je prends de sa mère, le temps s'est écoulé. Un beau jour en mariage, on vient le demander.
Présente-moi ta mère, je veux t'épouser. Si tu dois prendre femme, moi je suis quartier.
Sa main est courtée, pouvait-il empêcher quoi ça?
Sa bouche criait. Oh mamma mia, oh che paura. Oh mamma mia, che paura mi fa. Oh mamma mia, oh che paura. Oh mamma mia, che paura mi fa.
C'est fait une raison. Sa mère disparut, il sut qu'il était perdu.
Alors les regrets, la vie est sans pitié. Des femmes de son âge, que peut-il espérer?
Un jour sur la colline, si vous le rencontrez, ne vous en fiez pas, il ne sait que chanter.
Oh mamma mia, oh che paura.
Automobilista Miloš Pavlović je gost emisije Vreme sporta i razonode. Gde god on prođe, sve se trese, tresu se brda, tresu se putevi, tresu se staze. Mislim, Miloše, da je bilo po tom pitanju najviše u Japanu.
Da, da, to je bilo jedno strašno iskustvo, možda najstrašnije iskustvo koje sam do danas doživeo. To je bio 13. mart, ako se ne varam, pre par godina. I baš sam se tada nalazio u Japanu kada se desio najveći zemljotres u istoriji čovečanstva.
I boga mi, to je njima delovalo onako kao dobar dan, a nije bilo prijatno podneti, koliko znam, bilo je nešto više od 7 stepeni po Richteru, to je nekih bezmalo 10 pomerkali.
Da, to je bilo stvarno strašno. Ja sam već neko vreme bio tada u Japanu, navikao sam se na male zemljotrase i nikada nisam video Japance da paniče, ali tog puta su počeli oni da paniče, tako da sam se ja baš uplašio. I mogu reći da je to bilo strašno, ne samo radi intenziteta, već i koliko je trajalo. Trajalo je skoro 2 minuta i stvarno nešto što je zastrašujuće.
Ma što je trajalo 2 minuta, nego što se ponavljalo 3 dana, ono, dok se smirivalo tle, jel?
Tako je, posle toga su bile i dalje, znači i manji zemljotresi, ali taj prvi, taj glavni koji je izazvao celu štetu, to je nešto što neću nikada zaboraviti.
Hajde da malo popričamo još o ovim našim srpskim prostorima. Da li uspevaš da pratiš na netu ili bilo gde šta rade Borković ili Vesnić ili svaku u svojoj kategoriji? Da li pratiš Rally Dakar, recimo? Koliko imaš vremena da pratiš nešto što je vezano za tebe, a zapravo nije?
Pa ja se bavim autosportom. Znači ja moram da pratim autosport, pratim sve ono što se dešava na stazi. Tako da pratim više kategorija, pre svega više nego individualce, ali da, kategorije pratim.
A
Aha. I imaju li šanse ovi naši momci nešto da naprave u belom svetu? Vidim da učestvuju redovno.
Ja im želim da uspeju da ostvare sve ono što žele.
Dobro, da li si sedeo u karting umeđu vremenu od onda kada si krenuo? Bio si prvak još 1991. u kartingu. O kako godine leti?
O godine leti, da. Bio sam, ja svake godine vozim nekoliko karting trka. Pokušavam da održavam formu baš sa tim malim bolidima, s obzirom da su jako dobri za kondicioni trening i za reflekse. I ove godine isto se nadam da ću barem voziti 2 do 3 šestočasovne trke sa mojim drugarima.
Kad već pominjemo neka imena poznata nama koji pratimo tu i tamo povremeno ili redovno formule, bio si 96. ako se ne varam ispred Jensena Buttona.
Tako je, tako je. To je jedan od najlepših dana u mojoj karijeri, možda dan koji je promenio sve kada se popeo na najviši stepenik podijuma u svetskom šampionatu.
Čekajmo koga smo sve otpisali. E, Sebastijana Fetela, 2007.
2006. i 2007. da. Uh-huh. Imao sam prilike da vozim i sa njim, kao i sa mnogim drugim vozačima koji su uradili i postigli punu Formulu 1, tako da bila čast deliti stazu sa momcima poput njega.
Kaži ti sad nama malo kako svet reaguje, kako reaguju kolege, kako reaguju u tvom klubu generalno na sve ove uspehe.
Pa, moj klub je veoma zadovoljan. Ja sam jako srećan što sam imao prilike da vozim za njih. To je Bonaldi Motorsport. Oni su ogromna firma u Italiji, jedan od najvećih uvoznika automobila grupe Volkswagen. Tako da biti unutar grupacije koja ima više od 1000 zaposlenih je bilo stvarno nešto novo za mene, prava čast. I eto, kada takav tim organizuje 3 dana slavlja vezano za to što si postigao, to je za mene barem jedna velika stvar.
Negde mora čovjek i da razmišlja, znajući da si čitavu karijeru morao da, tokom čitave karijere, da se boriš za neka finansijska sredstva, dakle od osnovnih sredstava, naravno svaka čast porodici, ali govorimo o onim enormnim sredstvima koje su neophodne. Dakle, svaki takav uspeh obećava i neke nove, možda sponzorske ugovore nekoga ko bi uložio dalje u tebe.
Pa, sponzori su pre svega vezani za poreklo, geografsko poreklo jednog vozača. Ja, nažalost, u ovom trenutku na takvu podršku iz našeg regiona ne mogu da računam, ali isto tako ovi rezultati koje sam postigao tokom ove sezone su sigurno neće proći nezapaženo i baš radi tih rezultata neke stvari su se pokrenule u Italiji i nadam se da će se, eto, pozitivno okončiti po mene.
you for about 2 days now, and I want to see you, darling. I really do, you know, because I think of you, and all of me kind of goes a little bit crazy. So I believe it's a match, darling. You should phone me, and we will have a night in the Casbah that neither of us will ever forget. A beautiful evening of love, lust, and paradise. You can make it nice. Call me back on Riverside 42239. Ćao,
ćao. Ja sam Miloš Pavlović, automobilista, i pozdravljam sve slušaoce programa Vreme sporta i razuma.
Još malo pričamo sa Milošem Pavlovićem, koji nam je učinio zadovoljstvo svojim dolaskom u magazin Vreme sporta i razonode. Sad ono pitanje koje je najlakše i najteže postaviti, a verovatno još teže opisati, kako izgledaju one sve devojke, nestvarno lepe devojke koje mi gledamo i na spotovima, klipovima, u novinama. Dakle, one su uvijek tu gde je formula, gde su bolidi. I tako, uvek su zbolide, mislim, kako oni izgledaju, da li kontaktirate s njima ili su samo deo tog cirkusa?
Pa, one su, da tako kažem, deo tog celog cirkusa. Kada si vodač, imaš jako malo vremena da razmišljaš onome što se dešava van tog posla. Ali da, veoma je lepo videti te lepe devojke i čak malo, eto, opustiti se gledajući u njih, umesto razmišljati o samom startu trke neposredno pred isti.
Kad sam spomenuo Formulu 1 u 2014. mislim da je možda dobro da čujemo i tvoj komentar kako je bila cela sezona, dakle kako ocenjuješ ovo što se dešavalo.
Pa ne znam, meni se 2014. sezona uopšte nije svidjela, zato što novi motori jednostavno su nekako me odvojili od Formule 1 po prvi put. Ali generalno gledano bilo interesantno jer se odlučilo sve u zadnjoj trci, znači šampionat između Hamiltona i Rosberga. Ali nadam se eto, da će Formula 1 naći ponovo svoj pravi put, zato što trenutno deluje kao kategorija koja nije za najbolje vozače sveta, već za tatine sinove.
I pozicijamo da bome da je Miloš Pavlović jedini srpski vozač sa super licencom za takmičenje u Formuli 1. Kada ostaneš sam i kada si slobodan, čime se baviš u Italiji?
Pa u Italiji, u Srbiji to nije mnogo, nema mnogo razlike. Ja moram stalno da održavam kondicioni trening, ali kada sam stvarno slobodan, ja sam kao i svaki drugi znači momak mojih godina. Volim prijatelje, porodicu, dobru knjigu, muziku, devojku.
A kako izgleda u radionici, u samom boksu, recimo, u tokom trke? Malo nam dočaje ta atmosfera.
Pa boks je moja kancelarija, moj auto, u stvari moja kancelarija. Boks je nešto malo više od toga. Deliš boks sa svojim najdražim ljudima, znači sa svojim mehaničarima. Jako je bitno da postoji sinergija između tebe i njih, i jako je bitno da svako zna svoj deo posla, kako s obzirom da prostora tu nema puno i s obzirom da nije dobro da staneš na nečiji put ako neko treba nešto da radi. To je mesto koje ja smatram sveto za sebe, i svaki put kad se nalazim u istom, osjećam jednu jaku energiju koja mi jako prija i godi.
Pomenuo sam i roditelji koji su da bome tebe podržali, bez obzira što nije bilo lako učiniti to kada postaneš sa 9 godina prvak u kartingu, ali uložili su i sredstva i nekako su se odrekli i mnogih stvari u životu, pritom brinući. Recimo, nije lako kada znaš da je dete u Japanu i da je tamo strašan zemljotres, a nemaš informacije. Zaista ima onako lepih i loših stvari.
Pa da, to je tako, ali ja verujem da svaki posao nosi sa sobom lepe i loše kvalitete. Ja sam ponosan što je moja porodica stala iz mene i što su me podržali u mom izboru, zato što bez moje porodice ja sigurno ne bih bio ovo što sam danas.
Hajde malo da zavirimo i taj kalendar. Načeli smo nekako temu 2015. ali šta nas konkretno očekuje, to je s tebe, a mi ćemo da pratimo.
Pa mene evo sada čeka, ja kroz par dana putujem za Italiju, gde me čekaju konkretno pregovori za 2015. godinu. Ja već znam otprilike šta to može da bude, ali naravno dok ne budem potpisao ne mogu o tome da pričam. Nadam se da ću do 20. januara znati moj kalendar.
Miloše, hvala ti, pratimo te i dalje i putem mailova i putem priloga koje ćemo emitovati u našim svim emisijama i ovoj Vreme sporta i razonode. Zaista od srca zahvaljam što si odvojio vreme i što si bio naš gost.
Hvala Željko na pozivu i veliki pozdrav svim vašim slušalcima. Love is in the air, everywhere I look around.
Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in, and it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the tree. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming, don't know if I feel safe, but it's something that I must believe in, and it's there when you call out my name. Love is in the air, in the rising of the sun. Love is in the air, when the day is nearly done. And I don't know if you're illusion, don't know if I see it true, but you're something that I must believe in, and you're there when I reach out for you. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in, and that's there when I look in your eyes.
Esse tempo para desporto com brincadeira. A mim e Alberto só sabe. É bom para vós, bom para nós.
Bom para vós, bom para nós. 18:42, Alberto, que passa? Znamo što se dešava kod Alberta, ima novi materijal, ali šta se dešava u Šapcu, koji je lepši od Monalize u sred Pariza. Šapčani za ljubav daju sve, ali i tekako vole i poeziju. Od srca pozdravljam Ljiljanu Perić. Dobroveče, Ljiljana.
Dobroveče, Željko.
Veliki hajde da najavimo jedno lepo dešavanje koje je pred nama narednog petka.
Da, naravno. Povod javljanja mog iz Šapte zapravo dešavanje u Beogradu. To je tradicionalno pesničko druženje koje se dešava svakog trećeg petka u mesecu u restoranu Stenka. E, a ovog puta dolaze Šapčani puni ljubavi i poezije i to su Stevan i Branka Todorović, Mio Ljubaja i Damjanović i Đorđe Damjanović, Božidar Despotović i Despa i naravno moja malenkost Ljiljana Perić. I pozivam sve ljubitelje dobre pesničke reči da dođu u Stenku od 19 časova.
Koga želi, dakle, dobrodošao je, je li tako?
Da, naravno, naravno, da uživamo zajedno.
Najlepše hvala Ljiljani Perić i svima koji nas slušaju u Šapcu kraj Save. Evo sada hvala. Još jednog gosta kome čestitamo sve novogodišnje božićne praznike. Baš nam je drago da je tu. Dobroveče, kažemo Aleksandru Kukulju, naše proslavljenom džudisti. Dobroveče i dobar dan.
Dobar dan, također sve najlepše.
Svuda pođi, kući dođi, ipak najlepše u domu svome.
Jeste, mogu da vam kažem da naročito posle ovih dužih putovanja koje su na većim razdaljinama i distancama se uželim kuće i uvijek mi bude lepo kad se vratim.
Dakle, bilo je Azije, bilo je svega. Kako se to odvijalo, šta se dešavalo?
Bilo je da bio sam u Koreji i u Japanu 20 dana ukupno. Malo mi je najteže palo to što sam bio sam svih predstavnika iz Srbije. Najveći deo vremena, došao je drugar Nemanja Majdov u Tokio, bio je sa mnom 3-4 dana, pa se brzo vratio. Imao sam tamo pripreme, sve vreme, imao sam dva takmičenja. Jednom sam izgubio, na jednom sam bio sedmi, pobedio sam svetskog prvaka na tom takmičenju na kom sam bio sedmi, tako da to nije loše. Nastavak takmičenja nije bio baš najsrećniji, ali opet ne možemo biti potpuno nezadovoljni.
Aleksandre, verujem da možeš biti zadovoljan 2014. godinom, bilo je zaista i lepih triumfa, lepih priznanja, medalja, odličija.
Jeste, bilo je svakako. Imao sam 3 medalje sa svetskog kupa, 2 srebrne i 1 zlatnu medalju sa Grand Prix-a. Nažalost, za evropsko prvenstvo sam bio povređen. Odbranio sam titulu ekipnog šampiona države i u pojedinačnoj konkurenciji i u ekipnoj konkurenciji sa mojim klubom. To je bilo posljednje, da kažemo, u mjesecu decembru, tako da sve u svemu jedna lepa godina.
Kada je u pitanju Liga šampiona, odnosno međunarodni kup prvaka, zaista je ovako lepo da smo imali dva predstavnika i da se Crvena zvezda na kraju okitila bronzanom medaljom, ali je onako lepo, kao kad bismo imali sad u Ligi šampiona u fudbalu ili u košarci, isto tako dva predstavnika, to je ogroman uspeh.
Naravno, ogroman uspeh i sjajna promocija srpskog džuda. Mi smo bili tamo i čuli smo kako se to i predstavlja i tako dalje. Tako da, stvarno jedna fenomenalna promocija džuda, a mi eto nismo imali. Imali smo taj peh da se Srđan Rovaljević, ploča do 81 kg, povredi neposredno pred put i onda je Petrović Nemanji 73 kg morao da ga menja, što je, on je jako dobar u kategoriji 73 kg, ali je dosta tanak za te teže borce, tako da praktično smo išli bez jedne kategorije na tom nivou takmičenja, mnogo teško pobediti na taj način. Ja se nadam da narednih godina, ako budemo učestvovali, da ćemo poučeni iskustvom iz ove godine da se malo bolje pripremimo i da se pojačamo, pa da i mi idemo na medalju.
Na domaćoj sceni ste suvereni već nekoliko sezona.
Jesmo, 3 godine, od 2012. smo bili prvi put šampioni, da kažem, u tom nizu. Inače, to ja mislim bio 10. put judo klubu Rakovica u istoriji, tako da eto, od kad sam ja kapitan ekipe, već 3 puta smo bili šampioni i ja se nadam da se tu neće nešto mnogo menjati.
Jedna fina ekipa, bili smo u prilici da upoznamo na našem programu Iliju Ciganovića, fini pravi momci, ova nova generacija sportista koje, znaš i sam, forsiramo, dakle, mladi, daroviti, talentovani, pametni, potpuno jedna nova generacija koja pored sporta razmišlja i o onome što sledi. Ne može čovjek celog života da bude na tatamiju, na terenu, parket.
Naravno, pa to nam je jedna od najbitnijih karakteristika i jedna od najvećih prednosti što nam je ekipa jako, jako mlada. Ja mislim da nisam u postavi. Ja najstariji je Petrović Nemanja koji ima 24 godine.
Amator.
Pa da. Pa ja sa 23 godine imamo dva momka do 100 kila u kategoriji preko koji su 95. i 96. godište. Ono, pred njima je cela budućnost. Ciganović koji je 2 godine mlađi od mene. Petar Ćirković koji ja stvarno uzdam u njega. Mislim da će nam biti jako, jako dobra ploča u kategoriji do 81 kilogram. Mada kako je krenuo, može se desiti da će u nekoj budućnosti preći do 90. Tako da, on je 97. godište. Stvarno mislim da nam je mladost ogromna prednost i da možemo biti samo bolji. Mislim da je budućnost pred celom ekipom.
Ne moramo otkrivati detalje, ali kada već spominješ kilograme, dešavalo se da u toku 2 dana, zapravo za samo jedan vikend, ideš iz kategorije u kategoriju, što nije ni malo lako.
Nije, dešavalo se to. Desi se kada imam takmičenje u subotu, pa u nedelju, pa ne želim da skidam kilažu za takmičenje, skinem u subotu, a onda ne želim da održavam za takmičenje u nedelju, nego onako najedem se od crca i onda sutra borim u kategoriju do 100 kila, ali ne dešava se to toliko često.
Zamisli koliko ljudi ovako koji se ne bave sportu muku muče kao da skinu 200 grama, ono, kao dosta malo ide već uhodano.
Ide, skida se i ono po 4-5 kila, 3 kila već. Mi u višim kategorijama meni ne smatramo skidanjem, to bude za jedan jači trening 3 kg, naravno to je voda i naravno to je sve jojo efekt, ali nama je to i point da posle vage se što pre vraćamo na našu standardnu kilažu.
Koliko je potrebno da čovjek bude ultra uspešan poput tebe da se osvajate evropske i svetske medalje, koliko je zaista potrebno trening?
potrebno je mnogo treninga i ono što ja volim da kažem, ta tajna uspeha nije tajna, u stvari treba mnogo da se radi i ima dosta prilika da se radi na svakom koraku. Nikad nikome nisam ja prvi rekao ne mogu da ti pomognem, ne želim, nemam vremena i tako dalje, ko je prišao i rekao želim da budem šampion, šta treba da radim, treba da radiš to i to, i ko je istrajao u tome da radi to što treba da se radi, na pravom je put uspeh. Naravno, ima nekad i nepredviđenih nekih situacija na koje ne možemo mnogo da utičemo, ali na veći deo svoje sudbine u tom pogledu može da se utiče. Dakle, mnogo treba da se radi, da se nađu neki ljudi, da se okružite ljudima s kojima možete da sarađujete, s pozitivnim ljudima, a ljudima koji su također spremni dosta da rade i da rade.
Ja sam džudista Aleksandar Kukolj, vi slušate emisiju Vreme sporta i razonode.
Mnogo je predstavnika onih jačih sportova, neke sam od njih pomenuo, koji, ne znam, kad otvoriš novine, samo kukaju, znači pare ili ovo ili ono, nema uslova, a vi nekako i dalje iz godine u godinu, i to traje, iz senke, rekao bih, osvajate medalje, postižete velike uspehe, trofejniste, kakav je osjećaj?
Generalno, da, generalno u svetu je odnos snaga takav da je judo jako dosta niže profitabilan sport od sportova tipa tenisa i fudbala, to je mnogo struko ne vredi uopšte porediti, međutim i tu se teži nekom napretku, tako da i mi sada imamo neke novčane nagrade na takmičenjima tipa Grand Prix, Grand Slam, te novčane nagrade nisu tolike su da jedva možda možete da pokrijete odlazak u Tokio, boravak tamo i povratak, ali opet je nešto i teži se ka nečemu. Što se kaže, judo je klasičan radnički sport kao boks i slični sportovi, ne možete nešto mnogo zaraditi, ali ne treba vam nešto mnogo novca ni da krenete da trenirate.
Reci mi, zaista nisam u toku, pa me baš zanima, odnosno tek su počeli da objavljaju spisak sportista koji će učestvovati, pa i sportova. Da li je judo zastupljeno ovim prvim evropskim igrama koje se održavaju u Baku?
Jeste, svakako, s obzirom da se 50 godina već je judo obavezan sport na svakoj olimpijadi, tako da i ovde je isto takva situacija. Mislim da moram to proveriti još jednom, posljednji put kad sam gledao, ne znam da li su menjali, 30. marta se zaključuje naša rang lista za to takmičenje i prvih 30 iz Evrope u mojoj kategoriji, mislim da ide prvih 30, ali mislim da je neka manja brojka za žene i za kategoriju preko 100 kila i slično. Ja sam sad u normi, mislim da ne radim čak ni jedno takmičenje do tada, da nema šanse da ispadnem iz norme za to takmičenje, pa nadam se naravno da ću samo napredovati do tada, ali mislim da mi je to takmičenje za garantu.
Uz ostalo mesto koje si obilazio, nedavno si obradovao i mališane osnovne škole Ivo Andrić u Rakovici, gde si ovako bio prezenter i predstavio si se na pravi način. Koliko mladima, klincima i klincezama, ovakav dolazak na noge može da dočara lepote sporta? Ne govorim samo kada je judo u pitanju, već i uopšte kada im dođe poznati sportista.
Naravno. O tome dosta vodi Olimpijski komitet računa i mogu reći da mi je jako drago. Zbog toga često učestvuju u najrazličitim akcijama gde su pre svega u fokusu deca. To je bilo neko, nazivamo ga druženje sa Vojvođanskom bankom i Olimpijskim komitetom. Olimpijski komitet uvek povede jednog sportistu iz svojih redova. Nije mi to prvi put da sam učestvao u tako nečemu, tako da uvek mi je drago kada sam tu i kada mogu da im se odazovem na takav poziv. Bili smo tamo, podelili smo mališanima iz te škole neke nagradice koje su oni svakako osvojili u nekom, oni ga opet kaže nazivaju druženje, ali to je bilo neko takmičenice između dece u sposobnostima fizičkim, intelektualnim i tako dalje, i mislim da će im i značiti i nagradice i da su se jako obradovali.
Naravno da mnogostruko to znači, čini mi se posebno sada i zbog ovih kompjutera, nekako ajde što smo mi na kompjuterima, ali su deca od malena već, što uz igrice, što uz neke druge programe, a da ne govorim da postoji i ulica koji može neko da se oda daleko bilo, dakle sport, najbolje propagande je upravo ovo.
Naravno, svakako.
2015. osim evropskih igara, šta se još dešava u tvom sportu?
Dešava se kao i svake godine, osim da kažem olimpijske, imamo svetsko prvenstvo, imamo evropsko kao i svake godine, imamo mnogo takmičenja Grand Prix-a, Grand Slamova, to je i kod nas sada napravljeno, da publici približim kao ATP tour u tenisu, tako i mi imamo naš IGF tour, imamo Grand Prix-a, Grand Slamove, kod nas se ne može sve pratiti, zato što prvo ih ima mnogo, druga stvar, malo je sport nezgodan u smislu da ne možete kvalitetno odraditi tri vikenda za redom, praktično je nemoguće da se ne dogodi neka povredica ili nešto, pa tu mora biti neka kalkulacija. ali bodovi za normu se skupljaju, borba za bodove u punom jeku, tako da nadam se da ću godinu izgurati na pravi način.
Chapitre. Fermez mes plaies. Soyez au rendez-vous.
Na završetku ovog izdanja porodičnog magazina Vreme sporta i razonode srdečno vas pozdravljaju Saša Hajdin, Miša Milanov, Katarina Epštajn, Mihajlo Zaverla i Željko Stefanović. Od srca vam želimo prijatno večer s programom Radio Beograd.